Uh-v-a-t-i-dan. Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ekipa jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, ovoga jutra, naredna 4 sata, radit će jutarnji program iz Šilova. Nalazimo se u Kosovskom Pomoravlju i puni smo utisaka, naravno, naročito u svetlu jučerašnjih i prekjučerašnjih događaja. I juče smo ovde bili ceo dan, pratili smo razvoj situacije, ali ovo jutro ćemo, osim trenutnoj situaciji, u stvari posvetiti životu Srba u ovom delu pokrajine. Kosovsko Pomoravlje obuhvata Kosovsku Kamenicu, Novo Brdo, Gnjilane i Vitinu. Mi smo u Šilovu, u predgrađu Gnjilana, i u ovom delu Kosova i Metohije živi oko 35.000 Srba. Neki su u potpuno čistim etničkim selima, srpskim selima, neki u mešovitim sredinama, ali u svakom slučaju ima ih, reklo bi se, najviše grupisanih u celoj pokrajini. Život ovde, kao ni u svim delovima naše pokrajine, nije lak za Srbe, posebno nije nimalo lak, naročito kada se osvrnemo na sve ono što se juče događalo, ali stiče se utisak da posebno ovaj deo pokrajine nije u centru pažnje, negde je ostao između, najmanje investicija, najsporije se razvija, a rekoh već, čini se da ima najviše Srba. Građani ovde najviše žive od poljoprivrede, ali ima ogromnog potencijala, naročito recimo za razvoj stočarstva. Pričat ćemo o poljoprivredi, u gosti će nam doći i proizvođač poljoprivrednih proizvoda, ali ova naredna 4 sata posvetit ćemo školstvu, istoriji ovog kraja, čućemo kakvi su novinarski izazovi, pričat ćemo o perspektivama i o mogućim ulaganjima. Kultura i kulturni centri svakako će biti tema našeg jutarnjeg programa. Važno je kako omladina provodi vreme, gde mogu da se okupe i kako raditi na širem obrazovanju omladine. Tokom celog jutarnjeg programa naravno da ćemo pratiti i trenutnu situaciju na terenu, a i sa našim sagovornicima ćemo, osim naravno ovoj svakodnevici, do jučerašnje svakodnevici, pričati o tome kako događaj kao jučerašnji utiču i menjaju njihov svakodnevni život. Ostanite do 10 časova sa nama u našem jutarnjem programu. Budite sa nama, popite kafu sa nama u Šilavu, kao što rekoh, u predgrađu Gnjilana, a program realizujemo iz prostorija televizije Puls, koja nam je to obezbedila. Sve uslove da možemo da realizujemo program odavde. Ovde u Šilovu su ton majstor Aleksandar Trajković, producent Svetlana Stevanović, ja sam Aleksandra Mladenović. Dobro jutro.
Svu noć mi bil prepeva. Aman, svu noć mi bil prepeva. Podjova Aman, podi ova novi penđer.
Poštovani slušalci, dobro jutro još jednom sa Kosova i Metohije, iz Šilova, iz Kosovsko-Pomoravskog okruga. Pričat ćemo naravno o svim temama koje sam najavila, ali ajde program ipak da otvorimo sa prognozom, sa temperaturama i sa stanjem na našim putevima. Hajde prvo da pregledamo temperature. Ovde u Šilovu je 1 stepen i vedro je, u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 3 i u Nišu 4 stepena. Najhladnije trenutno našoj zemlji je na Kopaoniku, a najtoplije je, pa sad teško reći, u Loznici, gde je 6 stepeni. Inače je oblačno u celoj zemlji. Kakvo će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Jadranke Zebi Đurić.
U Srbiji ujutro i prepodne oblačno, po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije magla. Od sredine dana delimično razvedravanje. U Timočkoj krajini oblačno i hladno tokom celog dana. Vetar slab do umeren jugoistočni, kasnije posle podne u košarskom području u pojačanju, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju u toku noći jak. Najviša temperatura od 4 na istoku do 11 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu posle oblačnog jutra postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren jugoistočni, uveče u pojačanju. Najviša temperatura oko 9 stepeni.
Prema izgledima za narednih 7 dana, za vikend i u ponedeljak, dnevna temperatura biće iznad proseka za ovaj period godine. U subotu i u ponedeljak prepodne u košavskom području duvaće umeren, na jugu Banata i jak jugoistočni vetar. U subotu umereno oblačno, u nedelju posle podne novo na oblačenje sa kišom, najpre u jugozapadnim, a do kraja dana i u ostalim predelima zemlje. Zatim oblačno, povremeno sa kišom, utorak i sredu uz pad temperature, u brdsko-planinskim predelima kiša će preći u susnežicu i sneg. Postepeni prestanak padavina očekuje se u četvrtka, ali će se zadržati hladno vreme. Eto, polako li sigurno. Koliko god da se opiremo, zima nam stiže, zahlađenje stiže, padavina će biti, a tim padavinama se sigurno najviše raduju poljoprivrednici. Ako sedate u kola, naravno da treba da budete oprezni, kakvi god da su uslovi, eto kažem, trenutno padavina nema, a kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Poslednji radni dan ove nedelje po pravilu donosi i veći broj vozila, kako unutar gradova, tako i na putevima prvog i drugog reda u našoj zemlji. Vremenske prilike su povoljnije nego li prethodnih dana, bez najavljenih padavina, što će vozačima u mnogome olakšavati vožnju. Vidljivost je zbog magle smanjena pored rečnih tokova i pokotlinama, a vozačima će, pored većeg opreza, biti potrebno i više strpljenja za volanom nailaskom na usporenu vožnju, kako zbog karakterističnih gužvi, tako i usled mnogobrojnih radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na asfaltiranju puta pre ulaza u Mladenovac iz pravca Vlaškog polja, povremeno može doći do usporene vožnje. Danas i sutra najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova na deonici Brus-Razbojna. Nakon 16 časova deonica se normalizuje za saobraćaj. Alternativni put za vreme izvođenja radova je državni put deonica Kruševac-Vitkovo i Vitkovo-Brus. Do 26. novembra produženi su radovi na delu autoputa na deonici Velika Plana-Požarevac u smeru ka Beogradu preko reke Jesenice, kada vozače očekuje preusmeravanje saobraćaja na preticajnu traku. A još danas su predviđeni radovi na obilaznici oko Beograda na deonici Petlja Surčin-Petlja Ostružnica. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja, dok su zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz naše zemlje u pravcu Mađarskoj i dalje višesatna.
Yes. Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik Stevan Sremac rođen je na današnji dan 1855. godine u Senti. Školovao se u Beogradu, gde je po završetku gimnazije studirao istoriju na velikoj školi. Istoriju je predavao u Nišu i Pirotu. U književnosti se javio hronikama o ličnostima i događajima iz srpske prošlosti, koje su kasnije objavljene pod naslovom Iz knjiga starostavnih. U pripovetkama i romanima Sremac realistično opisuje duh srpskog stanovništva, običaje, tradiciju uz neizbežan humor. Njegova dela su Božićna pečenica, Vukadin, Čiče Jordan, Ideal, Ivkova slava, Pop Ćire i Pop Spira, Zona Zampirova i druga.
Davno je noć pala i svojim mračnim zagrljajem obavila i ćeramidom pokrivene kuće i krovinjare sela B, kad iz neke kuće ispade s kremenjakom mali Janjo, čobanin, poznatiji pod imenom Pušo. Ispade pred kuću, stade, isprsi se i podboči na levu ruku, a desnu pruži s onim kremenjakom, škljocnu tri puta i tek četvrti put sastavi. Kresnu kremen, dohvati barut i...
Ah, koja nevolja, Pušo!
Našlo se u kući. Ha? Ja dobi brata, ja... baba Đurisava.
Zar opet? E, grešni vujadine, kaži ocu neka mu je sa srećom 13. dete.
Pa, srećno ti dete, vujadine.
Srećno, srećno, vujadine.
Aferi, more, aferi, vujadine.
Boga mija.
Ti baš svake godine. A kupus u kacu, a dete u kući.
E, valja nam je ovaj naš vujadin. Nije šala, 13. dete, more.
Kakva šala, on to baš ozbiljno.
I dokle će on to tako terati kad bi se znalo? 13. dece sve jedno drugom do uveta. Vala naš vujadin i njegova Radojka baš ne gube vreme.
More ide to kod njega ka poreza.
E pa hvala, hvala, braće, hvala. Ajde, izvolite, rakije.
Ajde, živjeli.
Baš dobra rakija. Jaka, jaka.
Na današnji dan 1881. godine u Požarecu se rodila književnica Milica Janković. Detinstvo je provela u Velikom Gradištu, odakle dolazi u Beograd na dalje školovanje. Po završetku 6 razreda više ženske škole, pohađala je slikarsku školu kod Bete i Riste Vukanovića, potom odlazi na dalje usavršavanje u Minhen. Po okončanju Prvog svjetskog rata, predavala je crtanje u Drugoj ženskoj gimnaziji. Pisala je pesme, romane, putopise, kao i pripovetke namenjene najmlađima. Slikar, grafičar i akademik Ljubomir Ivanović preminuo je 23. novembra 1945. godine. Slikarstvo je učio kod profesora Kirila Kutlika, zatim kod Bete i Riste Vukanovića, a usavršavao se u slikarskoj školi Antona Ažbea. Još kao učenik privukao je pažnju javnosti kada je izložen njegov rad na prvoj jugoslovenskoj izložbi 1904. godine. Ivanović je bio član umetničkog udruženja Lada i jedan od osnivača udruženja likovnih umetnika u Beogradu 1919. godine, današnjeg udruženja likovnih umetnika Srbije. Za svoj umetnički rad poneo je mnoga priznanja, kao i orden viteza Legije časti Republike Francuske. Slikar i ilustrator Radomir Stević Ras preminuo je 23. novembra 1982. godine. Posle Drugog svjetskog rata kao ratno siroče, poslat je na izučavanje limarskog zanata, ali jedan od majstora koji su ga obučavali primetio je njegov talenat, te se ubrzo obreo na Likovnoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Mihajla Petrova, gde je diplomirao. Pored slika koji je izlagao u najznačajnijim svjetskim galerijama, ilustrovao je mnoge knjige, izvodio performanse i stvorio sopstveno pismo, Rasovu ćirilicu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Milanka Pešić, Miroslav Ujičić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
sne ne budi i ne zaboravi, ime moje kada krene da, da te ljubi glas je moje ne spava. Njega ljubi, mene uspava.
Vuče, vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj. Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena plećka Pik, kilogram 459,99. Čokolada Galeb, kakao kuglice, 250 grama, 149,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Tako i gotovo. Posle 20 godina, pred vama je moj novi studijski album, Ljubav kao odgovor. Sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Baba Duba, Baba Duba,
prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. kupoprodaji.
Eko.
Dobro jutro još jednom iz Šilova, evo nas u predgrađu Gnjilana u Kosovskom Pomoravlju. Za vas koji ste nam se tek sada priključili, ostanite svakako u stala se prvog programa Radio Beograda. Potrudit ćemo se ovoga jutra da vam stvorimo utisak da upravo ovde sa nama u prostorijama televizije Puls u Šilovu pijete kafu i upoznajete se sa građanima Kosovskog Pomoravlja. Naravno da je pravi način da otvorimo ovaj jutarnji program upravo izveštavanje, novinarstvo i prikazivanje ovog područja onakvim kakvim jeste. A prava sagovornica za početak ovog jutarnjeg programa, kada su naši gosti u pitanju, je novinarka Maja Živković, urednica Vesti u televiziji Puls i jutarnjeg programa. Maja, dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro, Aleksandra, tebi i tvojim slušaocima, da ne kažem gledaocima, jer ja sam svakako navikla na taj televizijski program.
Jeste, ali bilo da se radi za radio ili za televiziju, novinarski izazovi su beskrajni, naročito kada se dođe i kada se živi i radi u ovakvom području kao što je Kosovo i Metohija i Kosovsko Pomoravlje. Moramo da krenemo do onoga što se juče dešavalo. Vi ste juče imali stvarno pune ruke posla i naši slušalci su jedan deo vašeg izveštaja mogli da čuju na našem programu. Šta si zaticala juče na terenu i što si da proveravaš da li se skida roba srpskog porekla sa rafova? Kako je raspoloženje među građanima? Kako je uopšte izgledao jučerašnji dan?
Jučerašnji dan je svakako bio stresan, pogotovo zato što mi i radimo i živimo ovde u Kosovskom Pomoravlju. Juče sam išla do Raniluga. Ono što smo zatekli tamo jeste da su ljudi uplašeni, da zapravo ne znaju kako će sve to funkcionisati, da li će se odraziti na druge sfere života. Zapravo teško je da ljudi pričaju o tome jer se plaše. Mnogo je prodavaca koji su zapravo i bili prisutni, ali nisu hteli pred kamere zato što se plaše za svoju bezbednost, zapravo da policija ne upadne u njihove prostorije. Osim tih problema, prodavci su uplašeni zbog toga zato što su često na meti provalnika. Tako da zapravo jedva smo izvukli reči od sagovornika. Čovek je zapravo rekao, iz kese su mu izvukli plazmu, čokoladice koje je kupio za svoju decu. On zapravo nije smeo da prikaže svoje lice jer zbog posla koji radi nije smeo da se javno eksponira, ali nam je na neki način ukazao da postoji problem. Zapravo generalno problem je ljudi ovde u Kosovskom Pomoravlju da imaju brdo problema, ali ne smeju da pričaju o tome. Juče je stvarno bilo teško raditi, bilo je teško izvući reči od sagovornika, ali mi smo na neki način i uspeli. Mislim, uvek uspevamo, zato što, znate, kada vam je novinarstvo u krvi, onda se trudite da taj posao obavljate na najbolji način. Zabrinuti su ljudi. Čovek nam je rekao, kako ćemo, sok će poskupiti za 100%, ne znam, još svaki
sve
proizvod.
Sve praktično,
da,
svi proizvodi koje koriste. Ono,
da, ali ova mera ne pogađa samo Srbe u Kosovskom Pomoravlju i širom Kosova, pogađa i Albance. Tako mislim da su ljudi na neki način zapravo oštećeni bilo koje vere, da su nacije. Mislim da politika je nešto zapravo što utiče na svaki ljudski život na ovom prostorima.
Politika svakako utiče i političke odluke koje ozbiljno umeju da iskomplikuju situaciju na terenu. Prema poslednjim informacijama se nešto novo dešava u Severnoj Mitrovici. Na telefonskoj vezi nam je naša dopisnica Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro, ako mogu da kažem da je dobro jutro.
Pa, uznemirujuće jutro, tako mogu da kažem. Ne znam da vaši slušalci mogu da čuju, a sirena za vazdušnu opasnost ne prestaje u severnom delu Kosovske Mitrovice, već neke pola sata. Za sada jeste mirno, jedno mesto u severnom delu Kosovske Mitrovice ima okupljenih nekoliko desetina Srba. Po njihovim rečima, uhapšen je jedan policajac. i oni kažu da su ga uhapsili pripadnici specijalne jedinice kosovske policije. Kaže, za sada nema incidenata, sve je mirno, sirena se još uvek čuje, ljudi su okupljeni, ali i oni apeluju na mir, tako da u narednim uključenjima nešto više informacija o svemu što se bude dešavalo u gradu.
Hvala ti na ovom uključenju, bila je to naša Tanja Vujsić, dopisnica iz Severne Mitrovice. Ovde je, prema poslednjim informacijama koje imamo, za sada mirno i nema problema. Maja, nije ovo je juče ekstremna situacija koja se dogodila i nadamo se da će se to primiriti, mada evo prema ovim poslednjim informacijama ne ukazuje na to. Svakako vam nije lako svakodnevno da izveštavate sa ovih prostora, idete u mešovite sredine, često se dešavaju krađe. Koliko uspevate na kraju da dođete do informacije, kažete ljudi se plaše, hoće li da pričaju?
Pa znate kako, oni ljudi, konkretno kada je reč o krađama, oni žele da pričaju, oni su raspoloženi za priču zato što su oštećeni i smatraju da ako se njihova priča čuje, može neko da im pomogne, jer su to stvarno siromašne porodice. Njima je jedini izvor prihoda poljoprivreda i stočarstvo. Otići u Novom Brdu i raditi priču i vratiti se u Kosovskom Pomorovlju, odnosno u Šilovu, ne ostaneš sasvim svoj. Uvek ti u glavi da taj čovek ima kuću koja je stara 100 godina, da on nema parket, njemu je pod zemlja. Tako da takvi ljudi jesu raspoloženi za priču, međutim, postoje te stvari kada čovek ne želi da priča o nekim najobičnijim temama ili problemima koji se tiču kolektivnog života na ovim prostorima, zato što opet moram da prozovem politiku, jer se politika zapravo uplela u sve sfere života i danas se svi ljudi bave politikom, najobičniji ljudi, čak i deca.
Svako zna kako bi rešio neki problem.
Da, svi znaju da bi rešili taj problem, ali kao što ste i rekli, nekada nam je jezik barijera kada odemo u tim mešovitim sredinama, jer tu imamo dva izazova, novinarski posao i zato što se Srbin.
Jeste. Osim tih ekstremnih situacija o kojima pričate i o kojima pravite priloge, neki svakodnevni život ipak teče. Koje su teme koje najviše zaokupljaju, ako nije politika Srbe ovde u ovim delovima? Jesu li to iste teme kao i bilo gde drugde? One obične životne priče.
Pa obične životne priče su i najgledanije. Ja sam nedavno radila mešovite brakove, radila sam srpsko-albanski brak, jer postoji trend da se Srbi žene Albankama iz Albanije, tako da taj prilog koji sam radila za par meseci imao 30.000 pregleda, jer ja tu temu nisam istraživala na taj politički način, već sam se približila problemu života i zapravo ljudi su shvatili da bez obzira što je to mešovit brak, da ti ljudi zapravo imaju iste probleme, imaju isti problem kako da pronađu sredstava da prehrane svoje dete. Čak sam to istraživala i sa više aspekta, sa sociološkog, sa religijskog aspekta, sa politikološkog, što je vrlo zanimljivo. Te obične priče prolaze, tako da generalno najbolje prolaze i teme o poljoprivredi, jer znate, ovo je ruralno područje, privreda je uništena kao što svi znamo, ne funkcioniše, tako da su se ljudi okrenuli tim malim biznisima, stvorili su neke male, porodične, da kažem, firme, to nisu firme, ali ljudi rade u toj kućnoj radinosti i zapravo na neki način se trudimo da ih informišemo o tim nekim poljoprivrednim temama, ne znam, i novitetima.
Ono što bi njima svakako naravno koristilo. Moram da se vratim na Albanke koje dolaze iz Albanije i udaju se ovde.
Kako lokalni Albanci gledaju na te Albanke koje su udate za Srbe? Kome one u stvari pripadaju? Ako bismo mogli da govorimo o toj nekoj pripadnosti nacionalnoj, što je ovde naravno vrlo bitno.
Pa sad ja konkretno ne znam šta misle Albanci. Nisam do sada
nije
po komentarima
što
sam gledala bilo je pozitivnih komentara, naravno društvene mreže su uvek tu dostupne i za negativnost i za pozitivnost, ali te Albanke su primile pravoslavlje
i praktično žive kao
srpske majke su zapravo u toj temi kada sam istraživala zapravo crkva sveštenik koji mi je pričao o toj temi rekao je da su, pošto su one primili hrišćanstvo, da su zapravo i one jednake. Zapravo je rekao da smo svi pred Bogom jednaki.
To je velika činjenica. Kad smo spomenuli žene i Albanke i uopšte žene, tema kojom se ti posebno baviš je nasilje u porodici na ovim prostorima. I jeste ovde drugačije vaspitanje, dosta je konzervativna sredina, patrijarhat je ipak mnogo više zastupljen ovde u pokrajini, naročito ovde u Pomoravlju. Kakva su ti iskustva sa terena?
Pa ovako, ja sam nedavno objavila jedan tekst da su žene na Kosovu na neki način razapete između srednjeg i novog veka. Zapravo još uvek ima žena koje su izašle iz tog srednjeg veka, ali nažalost ima i onih koje nisu prešle u novi vek. Mislim, kada to kažem zvuči vrlo grubo, ali zapravo je tako, jer imamo žene koje zapravo žive na ovim prostorima, ali nikada nisu izašli iz te svoje kuće na bilo kakav društveni događaj. Žene su ovde ekonomski zavisne.
Potpuno zavisne. I da li još uvijek ide ono porodično nasleđivanje, ono porodično da sinovima sve ostaje, a da ćerke ne nasleđuju?
Tako je, da. Imovinska prava su ovde zapravo za žensko dete vrlo drugačije, iako zakon kaže nešto sasvim drugo. Ovde zapravo tradicionalni okviri određuju ta imovinska pravila i žensko dete u porodici u Kosovskom Pomoravlju neće tražiti ta svoja imovinska prava, jer se to zapravo nekako odomaćilo da muško dete nasleđuje imovinu i zapravo žena smatra da tu nema i nikakvih prava, što je najgore.
Tako i misle.
To im je usađeno nekako u svesti da zapravo one nemaju šta da traže od, ne znam, roditeljske kuće ili slično. I to su, ta prva stavka oko imovinskih prava je nešto što zapravo dovodi i do te ugroženosti žena na ovim prostorima. Na taj način, ako je žena ekonomski zavisna, zapravo neće se odlučiti, ako trpi nasilje u porodici, neće se odlučiti da izađe iz te kuće, zapravo jer neće imati gde da ode na ovim prostorima, čak i ne postoji sigurna kuća koja bi primila žene koje su na neki način žrtve bilo kakvog nasilja, da li je to psihološko, fizičko ili verbalno.
Ima li nekog pomaka, evo za kraj ovog razgovora, radi li se na tome da se otvori neka sigurna kuća, da tim ženama ipak ima spasa?
Ima, naravno, pozitivnost svakako na kraju. Postoji jedna nevladina organizacija koja se bavi ovom temom i zapravo te žene su osmislile ceo taj projekat, dobile su prostor za sigurnu kuću. Problem financiranja je sada najveći problem, tako da se nadamo, evo, možda i neko čuje pa reši taj problem.
Vas čeka izgleda napora dan opet oko izveštavanja i oko svega što će se dešavati. Ajde da se nadamo da će se ipak cijela situacija smiriti. Moja gošća za početak u jutarnjem programu bila je Maja Živković, urednica Vesti jutarnjeg programa na televiziji Puls. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nekoliko pucnjeva i sirena čulo se jutros oko 6 časova u severnom delu Kosovske Mitrovice. Prema rečima Petra Petkovića iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, uhapšen je Dragiša Marković, pripadnik KPS-a, koji je radio na slučaju ubistva Olivera Ivanovića.
Do zuba naoružani pripadnici ROSU nešto posle 4 jutros u cik zore su upali u severni deo Kosovske Mitrovice. Upadali su u porodične kuće i stanove, pretresali ljude, uhapsili su Dragišu Markovića i odveli su ga, bacali su šok bombe. U Kosovskoj Mitrovici se čuju sirene, narod je na ulicama, tako da je stanje vrlo napeto i neizvesno. Gospodin Dragiša Marković je pripadnik KPS-a koji je radio između ostalog na slučaju Olivera Ivanovića, pa je bio suspendovan i sada ga odjednom hapse, iako svi dobro znamo koliko dugo traje cela istraga i da je ona isključivo u rukama tužilaštva i svih nadležnih institucija u Prištini, a do danas nemamo nikakve informacije o ubistvu Olivera Ivanovića.
O jutrošnjem incidentu u Kosovskoj Mitrovici bio je to Petar Petković iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, a prethodno je najavljeno da će u severnom delu Kosovske Mitrovice, zatim u Gračanici i u Štrpcu, u podne biti održan jednočasovni protest zbog uvođenja taksi na srpsku robu, najavljuje ga Andrija Igić.
Na protestima će se tražiti od međunarodne zajednice da primora Prištinu da povuče odluku. U suprotnom, od utorka protesti će biti nastavljeni u nekom drugom obliku, najavio je Rakić i rekao da će možda biti blokade puteva i da će se protesti održati u zdravstvenom centru kao i u studentskom centru u Kosovskoj Mitrovici.
Beograd neće ostaviti kosovske Srbe na milost i nemilost, poruka je sa višečasovnog sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Srba iz pokrajine. Zbog Srba i na Kosmetu i u centralnoj Srbiji, Beograd mora da čuva mir, poručio je Vučić. Kosovski premijer Ramoš Haradinaj uputio je pismo šefici evropske diplomatije Federiki Mogherini u kome je naveo da je odluka o taksama bila neizbežna jer, kako kaže, Srbija krši pravne i političke norme, uključujući briselski sporazum o normalizaciji odnosa. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će granicu sa Meksikom zatvoriti na neodređeno vreme ukoliko njegova administracija utvrdi da je južni sused izgubio kontrolu. Poručio je i da je pripadnicima oružanih snaga, koje je poslao na granicu sa Meksikom, odobrio da, ako moraju, upotrebe i oružje protiv migranata. U Kompang dvorani večeras će biti otvoren 24. festival autorskog filma. Festival će otvoriti reditelj Želimir Žilnik, kome će biti uručena nagrada za životno delo, a prisustvovaće i projekciji svog novog filma Najlepša zemlja na svetu. U glavnom programu do 30. novembra bit će prikazano 29 filmova, od toga 10 u takmičarskoj selekciji. Međunarodni sajam sporta, sedmi po redu, počinje danas i trajeće do nedelje uz besplatan ulaz za sve posetioce. Cilj sajma je da upozna javnost sa širokim izborom sportova, da promoviše redovno bavljenje fizičkom aktivnošću i da predstavi brojne inovacije. Sajam sporta u podne otvorit će ministar Vanja Udovičić, a obratit će se i olimpijski šampion Davor Štefanek i bivši fudbaler Dejan Stanković. I vreme danas, prepodne oblačno, popodne delimično razvedravanje. Malo toplije će biti, najviša temperatura od 4 stepena do 11 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu su 2 stepena, u Kragujevcu 3, u Beogradu i u Nišu 4 stepena. 7 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku drugi sat današnjeg izdanja Uhvati dan, koji se ovog 23. novembra emituje sa Kosova i Metohije, tačnije iz Šilova.
Hayda!
7 je časova i 7 minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovoga jutra smo u Kosovskom Pomoravlju, u Šilovu, u predgrađu Gnjilana i nadamo se da ćemo za ova 4 sata do 10 časova, koliko nam traje jutarnji program, uspeti da vam stvorimo sliku i o Kosovskom Pomoravlju, i o Šilovu, i o ljudima, i o navikama, i o svemu onome o čemu, sigurna sam, većina malo zna. U ovom drugom satu pričat ćemo o samoj opštini organizaciji života, naravno komentarisat ćemo i jučerašnje, ali i trenutne događaje u Kosovskoj Mitrovici, ali osvrnut ćemo se malo i na prošlost ovoga kraja, pričat ćemo o istorijatu i o specifičnostima ovoga područja i svakako ostanite uz nas i sigurno ćete znati mnogo više o ovom području naše republike nego što ste ranije znali. Sad otvaramo razgovorom sa Srđanom Mitrovićem, predsjednikom privremenog organa opštine Gnjilane. Gospodine Mitroviću, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo, za početak moramo da prokomentarišemo ove trenutne događaje u Severnoj Mitrovici. Čuli smo izveštaj od Ande, da li je ovo logičan sled svega onoga što je se zakuvalo najozbiljnije juče, ali u stvari sve to traje već neko vreme.
Verovatno, ali jeste logičan sled dešavanja. Mi smo ovakvu akciju čak i očekivali još u jučerašnjom danu. Evo, pre ulaska u studio ovde na vaš radiju, znači dobili smo informaciju da se imaju nekih aktivnosti, da je kosovska policija, to jest specijalna policija ROSU, upala na severu Kosova i još uvijek nemamo precizne i tačne informacije o tome šta se tamo dešava, ali neverovatno je koje pritiske sve to stanovništvo i mi kao manjinska zajednica na prostoru Kosova i Metohije, znači, doživljavamo i čemu smo sve izloženi u ovim trenucima.
Da li je ovo, vi živite ovde, pratite situaciju, ipak mnogo bolje poznajete područje, da li mislite da ovo može da eskalira još više ili da će ipak u nekom trenutku ovo stati i da je ovo samo psihički i psihološki pritisak,
pa ja bi, Srbe i strah? Ja bih voleo da to stane i to u iščekivanju celog stanovništva jeste to. Ali imajući u obzira neko iskustvo, naravno i šta smo, kroz šta smo sve bili prolazili ovih godina, to je ovih decenija, svašta je moguće. Ja očekujem pre svega od međunarodne zajednice i kao jedine koja eventualno može stati ovom ludilu na putu.
Vi ste juče bili u Beogradu, bili ste kao i ostali predsjednici opštine sa Kosova i Metohije na sastanku sa predsjednikom Vučićem, kasno noća ste doputovali. Kakav utisak ste stekli juče, do kakvih zaključaka ste došli?
Pa mi smo se negde i u razgovoru sa predsjednikom dogovorili da ne idemo sa nekim ekstremnim reakcijama i dogovorili smo se da mi ne smemo nikako dati ni jedan povod da nas kao srpsku zajednicu bilo ko iz međunarodne zajednice, a iz srpske, iz albanske, sa albanske strane, znači nas okrivi za eventualno dešavanje i za ono što albanska strana radi. Ovo je neverovatno, ovo su potezi Prištine koje ne vode nikud, ovo je ravno ludilo, tako da ja očekujem da će međunarodna zajednica napokon odreagovati i zaustaviti ovu situaciju.
I kada nije ovako kako je juče, ovde nije lako. Vi u stvari svakodnevno imate probleme i svakodnevno morate da balansirate između potreba Srba i onoga što se nameće sa albanske strane. Kako funkcioniše svakodnevica? Vama kao predsjedniku opštine, kao nekome ko treba da doprinese srpskoj zajednici i manjini ovde, naročito u Kosovskom Pomoravlju, za koje se stiče utisak da je ipak negde skrajnuto.
Pa jako teško se živi, stanovništvo je izloženo, znači, vremenom od trenutka do trenutka živi u jako, jako krhkoj političkoj situaciji, tako da imamo jedan deo vremena gde živimo, da kažem, normalno i kao normalan svet, ali bilo kakva izjava na političkom nivou, bilo kakva dešavanja, znači, umeju da poremete ceo sistem ceo sistem i vrednosti i uopšte dešavanja i to sve da ode i da se izvrši pritisak na opstanak i na ostanak srpskog življa na teritoriji i Kosova i Metohija, a naročito na teritoriji Kosovskog Pomoravlja. Mi imamo situaciju, znači što verovatno vaši gledalci nisu upoznati sa time, da na teritoriji Kosovskog Pomoravlja živi četvrtina srpskog življa. Znači to je interesantan podatak.
Ovde u pokrajini, da.
Verovatno koji retko ko
čini zna. Čini se praktično najviše Srba je ovde koncentrisano u cijeloj pokrajini.
Tako je, s tim što su se uglavnom, znači srpsko stanovništvo orijentisao na ruralna područja i nekako nismo uspeli u Kosovskom Pomoravlju da napravimo jedan centar oko koga bi se Srbi okupljali, pa tako imamo stanovništvo koje je, da kažem, raštrkano i koje živi u srpskim manjim mestima i enklavama.
Juče smo imali priliku da idemo i u Novo Brdo, eto bili smo i u Gnjilanu, upravo je tako, to su Srbi koji su razbacani po malim mestima, po selima, s kakvim problemima se, ako, evo spomenuli smo etničke probleme, ali s kakvim problemima se oni suočavaju što se svakodnevnog života tiče, kada je ekonomska situacija u pitanju, i pa i kultura i sve ono što svakodnevni život nosi.
Pa je ovako, ja bih pre svega da objasnim situaciju teritorijalne organizacije
to, da,
opštine. Znači opština Gnjilane, to je privremeni organ gde sam ja predsjednik u naravno srpskom našem sistemu, znači u odnosu na kosovski sistem i decentralizaciju koja je načinjena od strane Ahtisarija, znači pokriva teritoriju tri kosovske opštine. Tako da pod privremenim organom potpada i pripada cela opština Parteš. Imamo teritoriju opštine Novo Brdo, gde živi 90% stanovništva Srba iz te opštine, i ovaj treći deo jeste deo koji, nažalost, je ostao nekako neraspoređen u odnosu na srpske opštine u kosovskom sistemu, i mi živimo, znači, Šilovo i ostala mesta, njih 3000 žive i ostali su da žive u opštini koja je sa većinski albanskim stanovništvom. Problemi su veliki, problemi nisu različite prirode kao što je u ostatku Kosova, i oni se uglavnom tiču iznalaženja poslova i borba za golom egzistencijom i za eventualnim privređivanjem.
Većina stanovništva ovde bavi se poljoprivredom, je li tako? To je osnovni izvor prihoda. Koliko pomoći stiže, koliko uspevaju, koliko im se pomaže da ipak razvijaju tu poljoprivredu, ako već to osnovni izvor?
Pa mogu slobodno reći da za razliku od neka ranije vremena im postoji više sluha i od strane Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i naravno mi u saradnji sa Kancelarijom sada imamo program i realizaciju programa od strane Kancelarije i primarnog organa, a na osnovu pomoći koje je Kancelarija dobila od Ministarstva poljoprivrede od 200 miliona dinara, i očekujemo u istom obimu da ta pomoć i taj grant koji je opredeljen stanovništvu prostora Kosova i Metohije bude i u sledećoj godini od strane Ministarstva poljoprivrede opredeljen. Tako da mi smo imali programe podrške oko podizanja višegodišnjih zasada, podizanje plastenika, imali smo protivgradne mreže, i ono što očekujem za sledeću godinu jeste pomoć u mehanizaciji. Imali smo otvorene pozive, konkurse, ljudi su se javljali, i mislim da će od sledeće godine da će se ući u realizaciju tog projekta i programa.
Koliko ima prostora za investicije neke druge vrste, da nije samo poljoprivreda, nego da se možda neka industrija razvija, ili stočarstvo, za koje stvarno kada čovek prođe ovim prostorima i vidi kakva je priroda, pašnjaka je na sve strane, samo nigde nema životinja, da?
Imamo situaciju da u tom delu možemo da se imamo primere kojima možemo da se pohvalimo, ali nažalost albanska strana i oni kojima očigledno smetamo, znači tačno ciljaju, i imali ste verovatno sto obišli kuće i porodice gde je ukradena stoka, gde su odnete krave, i to je nažalost naša svakodnevnica. To je dodatni pritisak i na egzistenciju i na fizički opstanak tih ljudi na tim prostorima. Radimo podršku i radit ćemo, ali pitanje je koliko ta podrška može doći do svakog.
Moram da se vratim sada i na ovu trenutnu situaciju. Kako vi ovde možete u ovom području, u Kosovskom metohijskom Pomoravlju, da izađete na kraj sa ove što se sada dešava? I ovde ipak mešovite sredine.
Pa malo toga je do nas i malo toga možemo mi kao pojedinci koji rukovodimo i tim institucijama koji nažalost ne rade u punom kapacitetu učiniti u tom polju. Ali očekujem pre svega znači, reakciju i ono što smo mi preneli kao naš stav i zahtev u odnosu na predsjednika Republike jeste da tražimo pre svega zaštitu države, jer mi druge nemamo i prosto vidimo kakva je situacija, da smo ovde mi ipak nepoželjni očigledno i jutrašnja akcija to potvrđuje, atak i upad u lokale u jutarnjim časovima, hapšenja u jutarnjim časovima sigurno idu u prilog tomu.
Ne doprinose. Za kraj ovog razgovora perspektive i kako zaustaviti ljude da se odavde ne odseljavaju kada govorimo?
Pa najveći problem jeste nemogućnost upošljavanja mladih generacija. Mi smo pomenuli da su uglavnom srpsko stanovništvo organizovano i nekako žive u tim manjim sredinama gde ne postoji privredna aktivnost, ne postoji nešto što bi pokrenulo tu privrednu aktivnost. Nažalost, i u stanovništvu ne postoji prevelika preduzetnički duh koji bi pokrenuo uopšte neku inicijativu i tako očekujemo isto i u razgovorima da imamo u razgovorima da iz Srbije nekako dođe ta inicijativa i da pokrenemo celu tu priču oko upošljavanja. Znači, mladi i upošljavanje mladih je generalno najveći problem, kako u ostalom delu Kosova i Metohije, tako i u Pomoravlju.
Tako i u Kosovskom Pomoravlju. Hvala vam što ste uspeli, ako ste noćas u 3 ujutru stigli iz Beograda, da dođete u naš jutarnji program i da našim slušocima približite ovo područje. Srđan Mitrović, predsjednik privremenog organa opštine Gnjilane, je bio naš gost. Hvala.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena plećka Pik, kilogram 459,99. Čokolada Galeb, kakao kuglice, 250 grama, 149,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
PGP, RTS za decu, uz Pavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio
prodaj.
Eko.
Nastavljamo naš jutarnji program iz Kosovskog Pomoravlja. Ovde smo u Šilovu, predgrađu Gnjilana, i pokušavamo i nadam se uspevamo i uspećemo do 10 časova svima vama, našim slušalcima, da ovaj deo naše pokrajine približimo što više i da vam prikažemo kako ovde izgleda život i svakodnevice. Naravno, pratimo i situaciju u Severnoj Mitrovici. Naša dopisnica Tanja Vujisić je tamo i čim bude imala nove informacije o događajima koji se odvijaju, uključit ćemo i u program, tako da ćemo apsolutno biti u toku. Moj sledeći gost je Siniša Dimić, potpredsednik opštine Novo Brdo. Gospodine Dimiću, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Mi smo juče imali priliku da zajedno budemo kod porodice povratnika u vašoj opštini, u selu. Pričali smo sa vama, eto, vašu izjavu su juče i slušalci mogli da čuju u Novostima dana, ali ajde sada malo šire da popričamo. Eto, pričali smo o ove tri opštine, Šilovo, Parteš i veći deo Novog Brda, ovaj srpski deo. Kakva je tu situacija? Kakva je situacija kod vas? Ajde prvo u stvari da prokomentarišemo ovo što se sada dešava u Severnoj Mitrovici.
Pa ovo što se sada dešava u Mitrovici je veliko uznemirenje i za narod u Kosovskom Pomoravlju. Očekujemo da će da bude sve u redu, da neće da bude većih problema, da će situacija da se smiri, i takođe mi izražavamo veliki protest što se to dešava tamo. Narod je, rekao sam još jednom, uznemiren, ali se nadamo da će da se situacija smiri.
Da se polako smiri. Ima li nekih novih informacija od juče popodne kada je srpska roba u pitanju u prodavnicama? Jeste li čuli da se nešto u vašoj opštini dešavalo, da je možda negde sklanjena sa rafova, bilo šta tog tipa, ti problemi?
U našoj opštini, to jest u mestu gde ja živim, gde sam ja, tu nije juče bilo. Nadamo se da neće da bude.
Nadamo Evo se da imamo da informaciju da je u Gnjilanu da još uvek sva roba iz Srbije koja se i ranije prodavala i dalje se nalazi na policama tržnih centara u Gnjilanu, ekipa Pulsa je obilazila, tako da se nadamo da će u celom području tako i ostati, samo u Ranilugu je juče bilo problema. Koliko kod vas je baš mešovita sredina u Novom Brdu, ima li etnički čistih sela kod vas u Novom Brdu?
Pa prvo bih teo možda i malo da vas upoznam, i vas i vaše slušalce. Opština Novo Brdo je na površini od 204 kvadratna kilometra, gde živi oko 10.000 stanovnika, to jest 6.500 Srba, oko 3.500 Albanaca, imamo nešto Roma i nešto Turaka. Ima etničkih sredina, to jest i srpskih i albanskih, ali su u suštini to veoma, veoma su blizu jedni do drugih. Tako da imamo nekoliko mesta, mi zovemo donji deo opštine, to su novo priključena sela koja su 2009. godine po Ahtisarijevom planu priključena Novobrdskoj opštini. Tu je Koretište, tu je Stanišor, tu je Straža, tu je Gornje Kusce, tako da u suštini sva ta mesta su mahom velika, skoncentrisana u jednom prostoru, s tim da gornji deo opštine Novobrdo je dosta razuđen, on je dosta ruralnog tipa, tako da imamo veliki broj mahala, imamo veliki broj
usamljenih domaćinstava,
gde je dosta teško i da se infrastruktura sredi. Mi smo dosta jedna od najsiromašnijih opština na Kosovu, tako da pokušavamo na sve načine da što bolje uslove omogućimo omogućimo našim građanima, to jest ljudi koji žive na šalju.
Ljudima koji žive tamo, eto kažem, juče smo imali priliku da vidimo, eto, samo deo kako to izgleda. To su stvarno ruralna područja, to su stvarno brda i po nekoliko kuća, onako što kažu, na vrh brda dve, tri kuće. Glavni izvor prihoda je poljoprivreda i stočarstvo, međutim tamo se suočavate sa velikim problemima kada je u pitanju krađa stoke.
Veliki problem, zato što smo od 2005. godine imali ukupno oko 55 krađa. 2017. 6, 2018. 9 krađa, gde je u prosjeku po 2 do 3 grla stoke su odneta i dolazimo do cifre od oko 130-140 krava, nemam tačne informacije.
Da, ali to kad se preračuna u novac,
to je veliki broj, zato što ljudi se mahom bave stočarstvom, to jest to su porodice koje su možda i malo starije i to je njima jedini izvor prihoda. Ako oni ostanu bez toga, onda apsolutno tako reći, da ostaju bez egzistencije. Mi kao lokalna samouprava se uvijek trudimo da im izađemo u susret, da im pomognemo, ali u granicama naših mogućnosti. A naše mogućnosti, rekao sam, da nisu velike, nisu ogromne, tako da na sve načine pokušavamo da njima olakšamo tu štetu, da nadoknadimo tu štetu na bilo koji način, da bi mogli da ih zadržimo tu, da im pomognemo, da budu sa nama, da ostanemo tu na svojim prostorima.
Sad, kad kažete da je stočarstvo osnovni izvor prihoda, krade se stoka, da li se razreši ko je tu stoku ukrao? To je, verujem, još jedan veliki problem.
Pa mogu da kažem da do sad nijedna krađa stoke nije rasvetljena. Obraćali smo se centralnoj vlasti, to jest obraćali smo se Ministarstvu unutrašnjih poslova. Novo Brdo je, rekao sam još jednom, velika površina, teritorijalno velika površina i mali broj policajaca, mali broj sredstava, policijskih sredstava, to jest automobila, opreme i svega ostalo. Drugo, stručni kadar policije, mogu da kažem da nije na nekom zavidnom nivou, tako da kada sve to skupimo kao te činjenice, vidimo da imamo problema, da oni ne mogu da reše problem. Drugo, dosta je loša saradnja i apelujemo non stop da ljudi što više sarađuju sa policijom. Nama je ta policija koja je tu, kosovska policija, i mi sa njima mora da sarađujemo i apelujem da što više ljudi pomogne, da vozila koja se primećuju, da se kreću u nekim, ajde da kažem, u nekom vremenskom dobu koje je dosta kasno ili na bilo koji način, da obaveste policiju, da ona dođe, da proveri, da vidi ko se to kreće u tom vremenskom intervalu.
Da, kad mu nije vreme, u stvari. Da.
Sada smo, razvijamo program da, pošto smo uličnu rasvetu skoro u svim sredinama gde je postojala mogućnost da se to radi, mi smo kao lokalna samouprava uradili, sada planiramo da poboljšamo to i video nadzorom, pa da i to pokušamo na bilo koji način samo da sprečimo te krađe stoke.
Juče smo imali priliku da upoznamo porodicu koja ima jedno dete, međutim čuli smo da ima puno porodica sa troje, četvoro i petoro dece. Kako to objašnjavate da u tako teškim uslovima, a stvarno su uslovi strašno teški, ljudi ipak imaju volju da opstanu, da imaju toliko dece i da vide neku perspektivu?
Ne znam kako to da objasnim, ali pretpostavljam da je to samo volja i želja za životom, za egzistencijom, za ostankom. Sve porodice su možda i negde probale da vide da žive, ali kada se vrate ovde, to jest kada dođu opet, kada su tu, vide da je tu najbolje, jer svakome ko je rođen na svom ognjištu, tu je njemu i najbolje.
Tu je najbolje.
Da, vi ste razgovarali juče sa porodicom, mi obezbeđujemo i prevozi i za učenike i za do svih njih mi moramo da dopremo, da im pomognemo na bilo koji način, da im olakšamo život koji je ovde dosta težak. Mogu da kažem da možda smo i medijski na bilo koji način možda malo manje zastupljeni nego severni deo. Ali se nadam da će to
evo
dalje
ovde smo i da pokušamo
tako da mogu da se zahvalim još jednom i vama što ste došli, što ste nas posetili, što ste možda na jedan drugačiji način predstavili naš život ovde i našu egzistenciju koja je, ajde kažem, dosta teška, ali mi ne odustajemo, mi ćemo da budemo tu, ostaćemo tu i
da se nadamo da ovakve situacije se ne ponavljaju, a izgleda da je situacija poprilično ozbiljna. Na telefonskoj vezi nam je opet naša dopisnica Tanja Vujesić iz Severne Mitrovice sa najnovijim informacijama. Tanja, kakva je sada situacija?
Ja se nalazim u samom centru severnog dela Kosovske Mitrovice kod spomenika knezu Lazaru. Tu je oko stotinjak Srba koji stoje i čekaju dalje informacije, to je čekaju da čuju šta se dogodilo sa, kako glase najnovije informacije, troje uhapšenih Srba rano jutro u severnom delu Kosovske Mitrovice. Njima su se obratili gradonačelnik Goran Rakić, takođe i potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Oni svi apeluju na ljude da ostanu mirni, smireni, da ne nasedaju ni na kakve provokacije i nadaju se da će se u toku dana saznati više informacija, da će se prosto znati zašto su tačno ovi ljudi uhapšeni, a naravno ljudi očekuju i da oni ubrzo budu pušteni kući.
Tanja, ima li policije na ulicama? Ima li više policijskih snaga nego inače?
Ono što je interesantno, na primjer, sad ovdje gdje se ja nalazim, to je početak šetališta koji ide do glavnog gradskog mosta i tu je obično 24 časa dnevno se nalaze pripadnici kosovske policije. Sada nema apsolutno ni jednog. Ima nekoliko pripadnika KFOR-a i u blizini glavnog gradskog mosta nalaze se karabinjeri koji inače tu dežuraju, ali kažem ovdje gdje su okupljeni Srbi nema ni jednog pripadnika kosovske policije.
Hvala ti, Tanja, na ovom izveštaju. Svakako ćemo pratiti situaciju i uključivaćemo našu Tanju Vujesić iz Severne Kosovske Mitrovice. I moram da se vratim, gospodine Dimiću, na ovo sada. Kako ostati smiren kada se ovakve stvari dešavaju? Naročito u sredinama tako mešovitim kao što je vaša.
Pa na bilo koji način, samo da ne dođe do eskalacije sukoba. To je naša poruka i naš apel. Mi smo u suštini dosta puta se susretali sa ovakvim situacijama, imali smo također upad i hapšenje nekih naših ljudi tu u mjestu gdje ja živim, tako da samo ostati miran, samo da sukob ne eskalira, jer to je nam u ovom trenutku najbitnije, da ostanemo mirni, da ne nasedamo na provokacije i da nadam se da će to možda i na višem nivou da se reši.
Kada je situacija mirna i kada nema ovakvih iskakanja i svakodnevice, kako izgleda suživot? Da li Srbi i Albanci normalno trguju, sarađuju, svako živi svoj život, ali nema provokacije?
Ili... Mi smo okruženi sa svih strana su komši Albanci. Mi sa njima smo, tako reći, prinuđeni da moramo da... da moramo da živimo i da sarađujemo zajedno. Protok i razmjera robe između stanovništva je na nekom normalnom nivou, tako da jedino kada se dese ovakvi problemi, to jest ovakvi neki problemi koji su dosta, koji možda i najviše pogađaju nas, to je srpsku zajednicu, onda se i tenzija osjeti u gradovima, u mjestima gdje je većina albanskog stanovništva.
Eto, u našu podršku da ostanete smireni i da se ovo ipak smiri umjesto da eskalira, da završimo i ovaj razgovor. Hvala vam na gostovanju i na gostoprimstvu juče kada smo išli u Novo Brdo. Bio je Siniša Dimić, potpredsjednik opštine Novo Brdo.
Hvala i vama.
Dobro jutro još jednom iz Šilova, iz predgrađa Gnjilana. Nastavljamo naš jutarnji program. Naravno, pratimo i situaciju od jutros u Severnoj Mitrovici. Za vas koji ste nam se upravo sada priključili, samo da ponovim informaciju da su pripadnici ROSU upali jutros negde oko 6 časova u Severnu Mitrovicu i tom prilikom, prema informacijama koje Radio Kontakt Plus ima, uhapsili dve. Po posljednjem uključenju naše Tanje Vujisić, u stvari su tri osobe i nezvanočno se saznaje da su u pitanju Srbi, kosovski policajac i građani. U Kosovskoj Mitrovici sirene za vazdušnu opasnost se oglašavaju od 6 časova. Građani Kosovske Mitrovice se okupljaju na ulicama, trenutno su na onom centralnom trgu kod spomenika. Eto, pratit ćemo situaciju. I onda ću ja iskoristiti priliku da mog sledećeg gosta, hroničara Kosovskog Pomoravlja, Stanislava Kojića. Gospodin Kojić, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro o vama i vašim slušalci.
Da iskoristim priliku, evo, u kontekstu svih ovih tenzija koje, evo, ova dva dana i eskaliraju, da vas prvo pitam kao hroničara, da li su ove tenzije koje se sada dešavaju, a malo je reći tenzije, i ta netrpeljivost, da li je to nešto što se dešava unazad 20-30 godina ili je to uobičajeno za ove prostore kada se odnosi Srba i Albanaca?
Ovakve tenzije dešavaju se, mogu da kažem, stotina godina unazad, ne samo ovih zadnjih, odnosno poslednjih 30 godina, jer oni su jedino navikli na ovaj način da funkcionišu, stvaranjem tenzija i nekog napetog stanja da bi isprovocirali Srbe da povuku neki pogrešan potez i da Srbi budu dežurni krivci za ono što oni osmisle. To je činjenica i mi smo već navikli na takvu situaciju i već živimo od svog rođenja takav život na ovim prostorima.
Vi nekako, ko čim se rodite, vi ste vaspitani da povedete računa, da pazite kako pričate i šta pričate, da se ne izazove provokacija. Međutim, vi kao hroničar praktično ceo svoj život posvećujete tome da ništa sa ovih prostora Kosovskog Pomoravlja ne ostane, da ne bude zaboravljeno. 10 monografija ste objavili, knjigu epitafa. Odakle da krenemo kada je u pitanju ovaj prostor? Koje su to mesta ili građevine ili delovi istorije koje bismo mogli u ovom našem, eto, ipak kratkom razgovoru da izdvojimo za slušalce, a da im se približi ovaj prostor?
Kada je reč o mom stvaralaštvu, upravo moto mog stvaralaštva jeste ono što nije zabeleženo, nije se ni dogodilo. To mi je inspirisalo da krenem i pišem ove monografije, jer kao što postoji jedna narodna mudrost koja kaže, rečeno odleće, a zapisano ostaje. I upravo iz tog razloga već 30 godina bavim se istraživanjem ovog prostora Kosovskog Pomoravlja, ali i šire. Tako da sam se bavio najpre istraživanjem flore i faune, pošto sam ja profesor biologije, i od 88. godine do 2002. godine sakupljao sam građu koja se odnosi na floru i faunu za Gornju Moravu i zabeležio sam ukupno 1295 vrsta, od toga 1015 biljnih i 280 životinskih vrsta. Osim toga, ja već 16 godina bavim se stvaralaštvom i do sada sam objavio 10 monografija. Ova poslednja monografija iz Žubora Šaranske reke objavljena je ove godine i napisao sam ukupno 4220 strana u 10 tomova sa tiražom od 3250 primjeraka, što je u prosjeku 10 naslova. Znači, za 10 naslova 422 strane sa ukupno 325 primjera.
Kada kažete 10 monografija, u pitanju su naravno knjige koje dokumentovane slikama prate istoriju od osnivanja nekog određenog mesta. O čemu govore, o kojim to mestima govore vaše monografije, o školama?
Što se tiče samog sadržaja mojih monografija, mogu da kažem da imam preko 50 tematika koje su obuhvaćene u sadržaju mojih monografija. To su pre svega zavičajna istorija, biogeografija, prosveta i kultura, tradicija, običaji, društveno-politička zbivanja, privređivanje, kulturno nasljeđe, legende, odnosno predanja, epitafi, srpski rodovi. gde sam za 30 seoskih sredina u Kosovskom pomoravlju obradio 625 rodova uz pomoć 600 kazivača i naravno dokumentarne građe i preko 10.000 srpskih porodica sa ovih i širih prostora.
Hajde da izdvojimo sada, ogromno je to građe, ogromno je materijal, možemo da izdvojimo nešto što se proteže kroz vekove kada je ovaj prostor u pitanju, da li su to običaje, eto rekli ste legende, hajde da malo ispričamo nešto što znaju, znate vi i samo vi iz ovih kraja.
Ono što je specifično jeste, to su običaje i tradicija naše područje i samo da kažem jednu konstataciju, da jedna studentkinja sa Novosadskog univerziteta, dok nije dobila moju monografiju Partiš i partišani, gde sam detaljno obradio tradiciju, običaje i sve ono što je vezano od samog rođenja pa do smrti čoveka na našem području, znači svi običaje i tradicije, verovanja, sujeveri i tako dalje, ona nije mogla da uradi svoj diplomski rad i nije mogla da znači završi studije, pošto je na internetu i kroz neku šturu literaturu nalazila je neki skroman materijal koji nije bio dovoljan da ona završi svoj rad diplomski i tek kada je došla do moje monografije ona je uspjela da završi fakultet i bila mi je zahvalna zbog toga. Uopšte to i...
Upravo to što ste i rekli, da. To mora sve lepo da se zapiše. I šta je to što je tako karakteristično ili za ljude, za navike, za...
Što se tiče ljudi koji žive na ovim prostorima, oni su vezani za svoju zemlju hraniteljicu. To je sam Grigorije Božović napisao u svojim knjigama, u svojim monografijama i tako je opisao nas Moravce kao najčvršće ljude koji su najodaniji svojoj tradiciji, svojim običajima, svojoj veri i koji nisu spremni da prodaju svoju veru za večeru, što bi narodski rekli. Dalje ono što mogu da kažem da sam ja istraživao ne samo područje Kosovskog pomoravlja, već sam istraživao i šire područje Kosova i Metohije. 2015. godine kada sam uradio knjigu Epitafa duše s mirisom Bosika i to sa 213 srpskih grobalja širom Kosova i Metohije, prikupio sam 1935 epitafa koji imaju istorijski i umjetnički značaj kao i etnološko, filološko i kulturno blago za vremenski period od 155 godina, znači u periodu od 1861. do 2015. godine. To su epitafi koje sam uspio da zabeležim. Nažalost, na mnogim mestima, znači više od 250 srpskih grobalja koje sam obišao, našao sam preko 5000 srušenih srpskih spomenika. I to je ono što karakteriše naše područje sa početka naše priče, sa svih tih tenzija i sva dešavanja svih ovih godina i pokušavam da zabeležim sve dok ima živih svedoka, ono što je karakteristično i tipično za svaku sredinu. I kada je reč o mojim monografijama, oni se odnose na hronike sela i one predstavljaju svedoke vremena i čine jednu bazu podataka i jednu veliku enciklopediju ovog i šireg područja. I oni su u neku ruku čuvari od zaborava, jer mogu slobodno da kažem da je zaborav najveći ljudski greh.
Jeste, to je stvarno najveći problem. Šta je to što objedinjuje? Ima li legendi koje objedinjuju ovaj prostor? Ima li ljudi koji se ističu, a koji nisu ušli u neke udžbenike, u neke priče van ovih prostora? Svi znamo za Marka Kraljevića, svi znamo za mnogo nekih ličnosti koje su ušle i u epsku poeziju. A ko je odavde, a da nije tako poznat?
Mogu da kažem jednu zanimljivost kada je reč o legendama i predanjima, ima i takvih junaka, ali i jednu neobičnu priču koja se odnosi na čumu. Čuma predstavlja kugu, ali na neki način mogu slobodno da kažem predstavlja uobličenje zla koja je kostila i ubijala ljude, naročito u onim sredinama gde je bilo nehigijene. I ono što je specifično i jedinstveno kod nas, što sam ja zabeležio, što nigde nema u verskim objektima, da kod nas imamo fresku koja je posvećena čumi. To je jedinstven primjer u celom svetu i Ona se nalazi, znači, ovde kod nas u straži, u samoj crkvi Svetog Nikole, i zabeležio sam i taj detalj, a nešto što je karakteristično za čumu kao oličenje zla i kako je ona dobila svoju fresku za ovu crkvu, jeste činjenica da je ona kosila, i nosila, odnosno nosila mnoge ljudske žrtve, i kada su ljudi uspjeli da uhvate čumu i vežu je u lancima, ona je obećala da neće više činiti zla. Tako da je nastalo neko primirje i u znak zahvalnosti, zato što više nije bilo žrtava, oni su znači, postavili fresku u ovoj crkvi i eto, to je nešto što je specifično, što je jedinstveno za naše područje, sigurno niste ni vi čuli, ne. Ni vaši slušalci, i to sam zabeležen znači, u mojej knjizi. A kada je reč o ovoj legendi, znači o čumi, nešto što je još karakteristično, da čuma ima i svoj verski praznik, a to je Sveti Atanasije koje se obeležava 30. januara. Uh-huh. I imamo slučaj kod nas u Vitini da porodice Pirić obeležavaju pored svoje redovne slave Svetog Nikole i slavu Svetog Atanasija u čast čume koja je uništavala njihovo žensko pokolenje. I od kada su počeli da slave ovu slavu, znači
više nije
bilo napasti. Što se tiče čume, još i ovu konstataciju zabeležim, u Donjoj Budrizi sam isto zabeležio ove činjenicu da su se borili protiv čume na taj način što su uzimali dva vola blizanca i upregli su na čujana. I onda su uzeli dva momka, isto blizanca, koji su vodili ove volove, a čovjek koji je držao plug, on je trebao, znači, navodno da oko samog sela napravi brazdu da bi se zaštitio od čume. I na taj način se ovo selo, tako reći, zaštitilo od čume. Eto, to su neka predanja, neke legende, što
da, ja vjerujem da u vašim knjigama ima mnogo takvih priča, nemamo mnogo vremena, nažalost, mogli bismo celu emisiju da popunim upravo ovakvim pričama, i ja bih se ipak osvrnula, pošto ste, eto, rekli ste da ste profesor biologije i dalje radite kao profesor, veliki doprinos ste dali na pokretanju škola po selima posle 2000. godine, i ogroman posao ste tu napravili uz mnoge poteškoće. Pa eto, ukratko, ako možete da nam ispričate kako je to izgledalo kada se završio rat 99. kad su ljudi počeli da se raseljavaju, da se ipak ponovo to školstvo po selima pokrene.
Ono što ja pamtim, a i mnogi savremenici, najteži period na ovim prostorima bio upravo 99. godine, kada smo bili prinuđeni da branimo svoje gole živote i naš opstanak na ovim prostorima. I upravo tada ja sam se zauzeo za svoju sredinu i za šire prostore zajedno sa svojim bratom i sa svojim prijateljima. I mi smo uspjeli da okupimo naše ljude koji su pružili otpor svim onim dešavanjima 99. godine, kada su se ljudi masovno selili i kada su posmatrali kolonije koje su dolaze iz pravca Prizrena, Uroševca.
Morat ću na kratko da vas prekinem. Na telefonskoj vezi nam je Dragana Biberović, javlja se sa Brnjka. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. Što se tiče situacije na administrativnom prelazu Brnjak, za sada je sve u redu. Mi se nalazimo nekoliko stotina metara od samog prelaza. Nema pojačanog prisustva policije, bezbednostnih snaga. Što se tiče protoka robe, on je otežan, praktično blokiran, jer kako smo dobili informaciju od službenika na prelazu, od kad su uvedene takse od 100%, praktično nijedan kamion koji prevozi robu iz centralne Srbije nije ušao na teritoriju Kosova i Metohije. Što se tiče prolaza ljudi, on se za sada neometano obavlja. Mi smo jutros ovde stigli negde oko 4 sata, sasvim bezbedno prešli preko prelaza, bez nikakvih zadržavanja. Dobili smo informaciju iz opštine, od predsjednika opštine Stevana Vulovića, da je za 8 sati zakazan sastanak lokalnog rukovodstva i direktora javnih preduzeća koji će odlučiti o daljim merama koje će preduzeti povodom tih taksi, ali i dešavanja koje se jutros dogodila u Kosovskoj Mitrovici. Kao što smo već više puta jutros čuli, za 12 sati zakazani su protesti u nekoliko opština, a kako će se građani organizovati u Zubinom potoku, informaciju ćemo imati dakle posle 8 sati i sastanka lokalnog rukovodstva.
Dragana, najlepše hvala na ovom uključenju. Eto, čuli smo da je na administrativnom prijelazu Brnjak mirno, događaji se nižu i tek nam predstoji dan. Samo se nadamo da neće biti tenzija. Još jednom da ponovim za naše slušaoce koji su nam se upravo sada priključili, pripadnici ROSU upali su jutros negde oko 6 časova u Severnu Mitrovicu i tom prilikom prema informacijama koje smo dobili od naše dopisnice Tanje Vujesić uhapšene su tri osobe, uključivaćemo u program naravno i Tanju Mujisić i sve naše dopisnike da pratimo situaciju. Mi smo u Šilovu, isto na Kosovu i Metohiji i nastavljamo priču, izvinjavam se što sam vas prekinula, eto informacije sustiže jednu drugu, Stanislav Kojić, hroničar Pomoravlja. Hajte da ipak završimo tu priču o tome kako je izgledalo uspostaviti školstvo. Puno se ljudi sad tada raselilo, ali dece je ipak ostalo, dece je ipak bilo i nisu išlo u školu.
Upravo deca su naše najveće bogatstvo i budućnost je na deci, na ovim prostorima. Znači, bez dece neće biti naše dalje egzistencije. To je konstatacija naša bila 99. godine i zato smo se borili da organizujemo rad prosvete na našim prostorima. Mogu slovom da kažem, upravo u mom selu u Vrbovcu, gde sam rođen, gde živim, gde sam završio osnovnu školu i 99. godine sam postavljen za VD direktora i bio sam na toj dužnosti do 2010. godine. Pokrenuo sam rad ove škole među prvim školama na čitavom prostoru Kosova i Metohije. I mi smo krenuli sa radom od 1. septembra. Ostale škole su krenule te krajem septembra ili sredinom oktobra ili neke škole gde je bila najteža situacija, kao na primjer u Cernici, kod nas, tek u drugom polugođu.
Bilo je mnogo problema, ometali su vas Albanci, pokretali ste, svašta se tu dešava?
Bilo je mnogo problema, mi smo se organizovali i goloruki smo odbranili našu školu, tako što smo pružili otpor Albancima koji su imali pojačanje od strane KFOR-a, imali su znači pomoć i pokušali su na razne načine da osvoje našu školu. I naš glavni moto je bio u toj borbi kako to da od 40 škola koje postoje za područje opštine Vitine, vi ste rešili da baš ovu školu napadnete, jedinu srpsku školu koju smo imali u tom trenutku. Još vam to smeta? To je bio naš glavni argument i pružili smo otpor, borili smo se, znači i stari, i mladi, i deca, i pružili smo veliki otpor, tako da i tada sam ja bio batinan i mnogi drugi, i kasnije 2001. godine opet smo pružili otpor kada su nam isključili struju, skoro mjesec dana nismo imali mogućnost za egzistenciju.
Da idu. U kakvi su uslovi za decu u školi sad? Evo samo kratko da i to kažemo. Imali uslova u smislu struje svuda ima, vode ima, da. Ali kakvi su toaleti, kakva je situacija sa učilima? Kako je to?
Dosta je otežana situacija sa učilima u posljednje vreme iz razloga što ne dozvoljavaju preko administrativnog prelaza da se knjige prenose i to je najveći problem. Što se tiče higijene, isto je dosta otežana situacija, jer škole ne dobijaju blagovremeno materijalne troškove i sve ono što je neophodno. Mogu da kažem jednu žalosnu konstataciju, pošto radim u četiri škole, u osnovnoj školi u Vrbocu, kanasne biologije, u ekonomskoj školi, u partijskoj medicinskoj školi, u Pasjanu i Šilovu, da mi u Pasjanu još uvijek nemamo grejanje. Slobodno da kažem, evo već krajem novembra, od kad je počela grejna sezona, znači više od mjesec dana, mi još uvijek nemamo grejanje. Zato što su zatajili sa tenderom ili šta je u pitanju, ne znam. Tako da se đaci smrzavaju.
Deca ima, u jaknama
ima dosta bolesne dece I to je, nažalostna konstatacija, u kakvim uslovima danas radimo, ali istrajavamo.
Deca putuju autobusima, peške?
Uglavnom je organizovan prevoz za učenike, zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiju, jer su obezbedili prevoz za sve učenike koji putuju. I autobus je za sada, taj autobuski prevoz je redovan i nema nekih većih poteškoća, osim kada naiđe jači zimski period i kada ne mogu da upale autobuse, mada i autobusi bi trebali da budu nešto bolji nego što ih trenutno imamo, ali nadam se da će i ta situacija da se popravi.
Da se popravi. Mnogo vam hvala. Preporučujem svima koji interesuje ovo područje da upravo vaše monografiju da se upoznaju s ovim područjem. I evo za kraj, pošto ste objavili knjigu Epitafa, hajde da ovako, ja ću da vas odjavim, a vi pročitajte Epitafe. Moj sagovornik bio je hroničar Kosovskog Pomoravlja Stanislav Kojić. Da čujemo dva epitafa.
Evo samo za kraj dva specifična epitafa koje sam zabeležio na ovom području. Nešto što me ovako dirnulo, to je epitaf koji se odnosi na lekare. Delo lekara sunce grije, a nedelo zemlja krije. To je epitaf koji sam zabeležio u Kmetovcu 1976. godine zapisan. I još jedan epitaf koji se smatra antologijskim. Najdraži naš, predajemo te svetoj kosovskoj zemlji, da joj cvetom svoje mladosti krasiš carstvo nebesko.
Sam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Specijalne jedinice kosovske policije ROSU upale su jutros oko 4 časa u Severnu Mitrovicu i uhapsile su, kako nezvanično saznajemo, više osoba. Uhapšeni su Dragiša Marković, pripadnik KPS-a koji je radio na slučaju ubistva Olivera Ivanovića, kao i Saša Ćurčić i Marko Rošić. Kako javlja naš dopisnik, sirene koje su se jutro soglasile više se u gradu ne čuju. Na telefonskoj liniji je Tanja Vujsić. Tanja, kakva je trenutna situacija u Kosovskoj Mitrovici?
Situacija je mirna, jeste atmosfera napeta. Ljudi više nisu okupljeni ovde u centru grada kod spomenika knezu Lazaru, idu na posao, usput se raspitaju šta se sve dešavalo jutros, jesu zabrinuti, ali kažem mirno je, nema incidenata. U blizini ovog spomenika gde se još uvek nalaze predstavnici Srpske liste i predstavnici grada, nalazi se jedna manja grupa pripadnika KFOR-a, nema policajaca, dakle kosovske policije, iako je uobičajeno da oni budu na ovom šetalištu 24 časa dnevno. Dakle, sve ono što se jutros dogodilo, očekuje se danas tokom dana razjašnjenje da se konačno zna zašto su ljudi uhapšeni i takođe kako je bilo moguće da pripadnici specijalne jedinice uđu u severni deo Kosovske Mitrovice, jer podsjetit ću da bi oni došli na teritoriju gde živi pretežno srpsko stanovništvo, neophodno je da imaju dozvolu i rukovodstva grada.
Tanja, da li su se pripadnici jedinice ROSU po završetku akcije povukli sa teritorije severnog dela Kosovske Mitrovice?
Jesu, odmah nakon izvršene akcije hapšenja, oni su se jako brzo povukli u južni deo Kosovske Mitrovice. To je trajalo svega nekih desetak minuta, tako da, kažem, niko to do kraja, ljudi, to jest građani, stanovnici severnog dela Kosovske Mitrovice, nisu to ni znali, nego su te kasnije saznali da su oni uopšte bili ovde, ali kažem, uznemireni su zbog svega toga što se dešavalo i eto, prosto se danas čeka nešto više informacija da se čitava ova situacija razjasni.
Hvala. Iz Kosovske Mitrovice bila je to naša novinarka Tanja Vujisić. Igor Simić, potpredsednik Srpske liste, poziva Srbe na mir i staloženost.
Ono što mora da napomenem jeste da se ove akcije unutar kosovske policije pravdaju nekakvom istragom povodom ubistva gospodina Olivera Ivanovića, što je brutalna laž, jer oni na taj način pokušavaju da maskiraju ono što rade na terenu, a to je zastrašivanje srpskog stanovništva na severu Kosova i Metohije. U ime Srpske liste još jednom moramo da pozovemo sve građane na suzdržanost, mada kao što možete i da vidite na terenu, građani su ovde nezadovoljni, besni, traže reakciju, traže podršku naše države. Sa druge strane, mi pokušavamo koliko možemo da smirimo situaciju, ali ovakvim situacijama kada neko koristi brutalnu silu protiv običnih porodičnih ljudi, zaista je teško očuvati mir.
Zbog najnovijih dešavanja na Kosmetu, za 8 časova zakazan je sastanak u zgradi predsjedništva Srbije. Sastanak će pratiti naša koleginica Suzana Duka.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je sastanak u 8 sati. Svakog trenutka očekuje se njegov dolazak ovde. Videli smo da je stigao Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. S obzirom na to da je i preksinoć održan Savet za nacionalnu bezbednost, kada su takozvane kosovske vlasti uvele taksu 100% na robu koja dolazi iz Srbije, tako da pretpostavljamo da će ovaj sastanak biti održan u istom sastavu. Detaljnijih informacija nemamo, ali je svakako ovaj sastanak predsednik zakazao povodom događanja u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Inače, zbog uvođenja takse od 100% na robu iz centralne Srbije, kosovski Srbi organizovaće u podne miran jednočasovan protest u severnom delu Kosovske Mitrovice, zatim u Gračanici i u Štrpcu. O protestu Andrija Igić.
Na protestima će se tražiti od međunarodne zajednice da primora Prištinu da povuče odluku. U suprotnom, od utorka protesti će biti nastavljeni u nekom drugom obliku, najavio je Rakić i rekao da će možda biti blokade puteva i da će se protesti održati u zdravstvenom centru kao i u studentskom centru u Kosovskoj Mitrovici.
Predstavnici opštine Zubin Potok, kako saznajemo, okupit će se na vanrednom sastanku u tom gradu kako bi odlučili o daljim koracima. Na administrativnom prelazu Brnjak je Dragana Biberović.
Što se tiče situacije na administrativnom prelazu Brnjak, za sada je sve u redu. Mi se nalazimo nekoliko stotina metara od samog prelaza. Nema pojačanog prisustva policije, bezbednosnih snaga. Što se tiče protoka robe, on je otežan, praktično blokiran, jer kako smo dobili informaciju od službenika na prelazu, od kad su uvedene takse od 100%, praktično nijedan kamion koji prevozi robu iz centralne Srbije nije ušao na teritoriju Kosova i Metohije. Što se tiče prolaza ljudi, on se za sada neometano obavlja. Mi smo jutros ovde stigli negde oko 4 sata, sasvim bezbedno prešli preko prelaza, bez ikakvih zadržavanja. Dobili smo informaciju iz opštine, od predsjednika opštine Stevana Vulovića, da je za 8 sati zakazan sastanak lokalnog rukovodstva i direktora javnih preduzeća koji će odlučiti o daljim merama koje će preduzeti povodom tih taksi, ali i dešavanja koje se jutros dogodila u Kosovskoj Mitrovici.
Sa administrativnog prelaza Brnjak javila se Dragana Biberović. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će granicu sa Meksikom zatvoriti na neodređeno vreme ukoliko njegova administracija utvrdi da je južni sused izgubio kontrolu. Poručio je i da je pripadnicima oružanih snaga koje je poslao na tu granicu odobrio da, ako moraju, upotrebe i oružje protiv migranata. U Kombank dvorani večeras će biti otvoren 24. festival autorskog filma. Otvorit će ga reditelj Želimir Žilnik, kome će biti uručena nagrada za životno delo, a prisustvovaće i projekciji svog novog filma Najlepša zemlja na svetu. U glavnom programu do 30. novembra bit će prikazano 29 filmova, od toga 10 u takmičarskoj selekciji. Međunarodni sajam sporta, sedmi po redu, počinje danas i trajaće do nedelje uz besplatan ulaz za sve posetioce. Cilj sajma je da upozna javnost sa širokim izborom sportova, da promoviše redovno bavljanje fizičkom aktivnošću i da predstavi brojne inovacije. Sajam će u podne otvoriti ministar Vanja Udovičić. Danas će prepodne biti oblačno vreme, popodne delimično razvedravanje, nešto toplije, najviša temperatura u intervalu od 4 stepena do 11 stepeni. 8:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Je časova i 10 minuta. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan ovoga jutra iz Šilova. Tu smo u predgrađu Gnjilana u Kosovskom Pomoravlju. Svakako tokom našeg jutarnjeg programa pratimo i situaciju u Severnoj Mitrovici. Ako niste čuli u vestima, pripadnici ROSU su tokom ovog jutra, ranog jutra, uhapsili troje Srba i građani Mitrovice se okupljaju na centralnom trgu. Naša Tanja Vujisić prati situaciju tamo, pa ćemo je tokom našeg jutarnjeg programa i dalje uključivati. Svakako ćemo pratiti situaciju i u ostalim predelima naše pokrajine. Ovde u Kosovskom Pomoravlju za sada je situacija mirna, ne stižu nikakve informacije koje bi ukazivale na bilo kakve trenutno probleme. Pokušavamo da vam, evo, još dva sata smo sa vama do 10 časova, predstavimo ovaj deo naše pokrajine, da vas upoznamo sa navikama, sa običajima i sa načinom života, i ugošćavamo ljude koji će nam kroz razgovor svakako približiti ovaj deo naše zemlje. I sada pričamo o povrtarstvu, pričamo o proizvodnji, i rekao smo već da je poljoprivreda i stočarstvo jedan od glavnih izvora prihoda, eto i povrtarstvo. Moj sledeći gost je Gradimir Živković iz Donje Budrige. Gradimir, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i pozdrav vašim slušajućima.
Kada smo se pripremali za dolazak ovde, eto, dobili smo informaciju da ste vi jedan od najvećih povrtara Kosovskog Pomoravlja, i evo, na terenu se to i pokazuje. Gradimire, kako ste počeli?
Pa povrtarstvo je zanimanje koje, znači, moje selo radi već dugi niz godina. Znači, povrtarstvom se bavio moj deda, moj otac. Onda sam ja, brat moj, isto smo nasledili to, ali smo do rata radili kao dopunsku djelatnost. Jer smo svi bili upošljeni. Međutim, posle rata postali smo bez posla. Ja sam kao popravljeni građevinac, ja sam imao posla dok je UMNIK administracija bila tu. Radio sam za Američki komitet za izbjeglice, za Danski savez za izbjeglice, na rekonstrukciji, znači povratku Srba, Roma, Podgorce. Kako je lokalna samouprava preuzela ovo, sve poslove, ja sam ostao bez posla i onda sam aktivirao malo veće površine povrtarstva. Mislim, nisam najveći ovo, ali sam malo jedan korak više napravio u odnosu na drugih povrtara koji su ovo. Jer smo mi do skora izlazili na tržište samo sa poluproizvodom, papriku, paradajz i ovo. Ja sam došao na ideju da krenemo malo u prerodu povrća, u domaćoj radnosti. Tako da, evo, stimulišem i porodicu i sebe. I tako da smo počeli ovo, da pakujemo tu domaću radnost. Početak smo krenuli, znači, pijace, ovo, dok smo probijali tržište. Zastupljeni smo u Prištini
na sajmove,
tako da naše, dobro, Facebook stranica i krenula je ovo, ta proizvodnja malo obimnija, mada je problem skladištenje robe, znači mi faktički od ništa pokušavamo da napravimo nešto.
Napravite nešto. Nije početak bio lak, u stvari vi niste živjeli jedno vrijeme na Kosovu i Metohiji, pa ste se vratili ovdje krajem 80-ih godina, je li tako bilo?
Ja sam studirao u Beogradu, na Višoj građevinskoj, počeo sam da radim u institutu za ispitivanje materijala do 88. godine. Tada je Binačka Morava kupila licencu IMS sistema, to je Žeželjov sistem. I ja sam došao za rukovodioca u fabrici stanova, tako da smo razvili taj sistem i radili smo i bili smo možda jedna od pet najjačih firmi u Srbiji.
A onda ste ostali
upošljavali smo 3000 radnika, gdje su bili upošljeni i Albanci, i Srbi, i Romi, i Turci, znači i do zadnjeg dana je u Binočkoj Moravi, znači radilo, znači nije bilo nikakvih otpuštanja, niko, svi smo zajedno radili. Ostali smo bez posla, posle toga sam ovo, hteo nešto da pokrenem, opet nešto privatno, međutim počeo sam za Američki komitet za izbjeglice da radim na rekonstrukciji kuća i tako. Pa sam iz Gnjilana prešao u Mitrovicu, isto za njih sam radio na rekonstrukciji Roma Mahale u Mitrovici. Iz Američkog komiteta one se zatvorila firma, nisu imali dovoljno sredstava, prešao sam u Danski savez i to bez konkursa, bez, znači, na pozivu na...
Da, i kada ste sve to
završili. I sam do 2008. I onda sam radio dosta, recimo, kao i preduzimač.
Da.
Znači, radio sam, ali...
Na kraju je, u stvari, povrtarstvo postalo krajnji izbor. Kako su izgledali početci kada ste počeli da plasirate proizvode? Išli ste da prodajete na pijaci u Gnjilanu, mi smo juče tamo bili i pričali smo sa ljudima na toj srpskoj pijaci koji i dalje prodaju. Kako je to izgledalo pre, koliko to sad već, 10 godina kada ste...
Pa u početku su sam Srbi prodavali. Znači, i dolazilo je dosta Albanaca koji hoće domaći zdrav proizvod, jer Gnjilane, kao i svo Kosovo, je preplavljeno marketima i piljarama, ali to je roba koja je sumljivo kvaliteta. Odakle dolazi ovo? Oni žele zdravu domaću hranu i dolazili su tu da kupuju kod nas ovo. Ali uvijek neko malo previranje i onda neki tihi bojko se javi ili ne smiju da dođu tu, pa dođu direktno kući. Tako da ovo, mogu slobodno da kažem da preko 50% mojih proizvoda kupuju Albanci.
Kupuju Albanci. Juče smo bili tamo i eto, upravo su se prodavci žalili da s obzirom na ova trenutna događanja i previranja, prosto Albanaca juče nema da kupuju. I tako je svaki put kada se dogodi.
Da. Uvijek kada je tako, uvijek kad je neko previranje, neki tihi zastoj se javi posle određenog vremena, u zavisnosti od koliko traje, to nije prvi put, i ovo će da traje još par dana, ja mislim da će se normalizuju, ali i dalje se nadamo da će uspješno da radimo i da sađemo.
Dobro, koliko vi toga proizvodite u stvari? Prvo kažete da ste poluproizvod, međutim, da ste odlučili da napravite finalni proizvod i da prodajete upakovano.
Pa obično radimo po porudžbini, jer imamo problem u skladištenju robe. Znači, treba neka mini hladnjača ili neke gdje bi mogli da odlažemo robu, jer malte ne rećemo kad onaj prvi rod paprike mi ne smemo da stavimo zbog visokih temperatura. Pa tako odlažemo i ona pocrveni i onda se snalazimo.
Onda se snalazi. Koliko toga ima? Koliko tegli proizvedete, recimo, ajvara?
Pa ja sam, ove godine sam isporučio oko 500 kila. Znači, različitih. Ajvar, pinđur, paprika, i to je otišlo za Švajcarsku sve, u Freiburgu. Ljude sam, kontaktirali su me preko Facebooka. I, znači, najveći deo proizvodnje, ali morao sam da se dovijam, da prelazim administrativne prelaze, pa kako će da me puste i ovo. Znači, ja sam robu morao da dovezem do Bujanovca. Iz Bujanovca smo našli neku vezu, makedonski autobusi koji su slali tamo.
Da prebacite. Kakvi su vam planovi?
Ove godine mi je plan da premašim 1001 teglu, ali nisam uspio, jer nas i vreme malo iznenadilo. Ove godine je rano pala slana.
Jeste, to je poremetilo. Da li bi vam značilo postoji neka zadruga koja bi vas ujedinjavala, koja bi vam obezbeđivala lakši transport?
Ja već i razmišljam sam u tom pravcu da napravimo. Ja imam neko udruženje, ali koje je to po kosovskim institucijama napravljeno. To smo kao trebali da potiramo za neki projekat, ali samo smo nam iskoristili ovo. Napravili smo i ono nikad nije zaživelo. Onda sam morao da se registrujem u opštini u Gnjilanu kao individualni proizvođač, da bi imao certifikate, da bi mogao da nesmetano krećemo od pijace, jer dosta ja idem i u Gračanici na pijacu i da možda se krećeš.
A transport robe u Srbiju bi već bio previše komplikovan ili to tako kako
prebuo?
Da se ne traži veza?
Ja recimo, evo imam desetinu ljudi koji iz Beograda, iz Novog Sada, par godina već ovo poručuju. Znači ja nekako dođem do Bojanovca i City poštom
i tako to snalazimo
se, ali pa plan mi je i da osvojim malo beogradsko tržište, da pokušam da se probijem.
Ono što je bitno za vaše proizvode je da vi ne kupujete papriku, tako? Ako pravite, to je od vaših proizvoda.
Dok ima moje paprike, ove godine ću malo veću površinu da zasadim i malo, nisam ni očekivao ovakvu potražnju ove godine, tako da sam, znaš, ipak smo mi mala sredina tu i nismo, ne može, Mitrovica nam je daleko, znači može i u Mitrovicu da se, ali to je 100 kilometara
tamo nazad i to je već.
Na pijacu u Gnjilanu, ovoj glavnoj pijaci, već više godina ne ulazimo, nešto ne smemo, mislim, može, ali mislim da bi tamo više bojkotovali našu robu.
Ali će doći isti ti Gnjilančani u
Da, ali dolaze na srpskoj pijaci, znači ti isti ljudi dolaze, jer tamo ne možeš od prekupaca da prosperiraš.
Da vam poželimo da budete 1001 tegla i ne samo 1001, nego
pa,
i 1001 da bude, da uspete sljedeće godine još
pa,
više.
Pa evo, ja, vidite, predsjednik Vučić je počeo neke fabrike znači po celoj Srbiji. Mi imamo najveću fabriku na otvorenom. Dolina Kosovskog pomorja, znači dolina Birenčke Morave, kako je ja zovem, ovo je pogodna baš za povrtarstvo.
Pa kažu šta je Vojvodina, da bi to moglo...
Ništa manje ne zaostajemo u kvalitetu od Leskovca. Imamo 256 sunčanih dana u toku godine, znači počeli smo da radimo i u zatvorenom, nego je problem što, recimo, kad je van sela, ne smeš to se nigde napraviš, ne smeš ovo. Ja imam, baš pre nekad sam bio u opštini, ovo, problem, recimo, koje nam prave Albanci. Znači, nama kradu krave i štale, a njihove krave od susedno selo, znači šetuju po našem selu.
Nema
znači
nikakvi.
Pustuju bez ikakvih ovo. A na, mi, Srbi ne može da zadrži kravu u štalu moju kravu.
Ovo. Jeste ogroman problem na ovom prostoru krađe stoke. Hvala vam na gostovanju. Eto, želimo vam još više tegli i još više uspeha i da se organizujete ako uspete u zadrugu. Moj gost u jutarnjem programu ovde u Šilovu bio je Gradimir Živković iz Donje Budrige, jedan od najvećih povrtara Kosovskog pomoravlja. Hvala vam.
Hvala na pozivu i pozdrav vašim slušajućima širom Srbije.
8:27 i dalje slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Ovde smo u Šilovu u Kosovskom Pomoravlju, ali pratimo iz časa u čas i situaciju u Kosovskoj Mitrovici. Tanja Bujisić je na telefonskoj vezi. Tanja, gde se nalaziš i kakva je situacija, da li je bilo još hapšenja u odnosu na jutros?
Uhapšena su dakle četiri lica srpske nacionalnosti, naravno to su severno delo Kosovske Mitrovice, to su posljednje informacije koje su potvrdili predstavnici srpske liste, konkretno potpredsjednik Igor Simić. Još uvek se čeka informacija, dakle zašto su oni tačno uhapšeni, toga još uvek nema. Okupljeni ljudi su rano jutros bili u samom centru severnog dela Kosovske Mitrovice, su se razišli, dakle ljudi, da se tako kažemo onako, situacija jeste napeta, ali idu na posao, deca idu u školu, to je ujedno i apel predstavnika grada da budu mirni, da prosto se vrate svojim svakodnevnim obavezama. Takođe apel što se tiče svih stanovnika, to je Srba na Kosovu i Metohiji, da budu mirni, da ne nasedaju ni na kakve provokacije, a da će se budno pratiti sve ono što se bude dešavalo. Takođe Igor Simić je rekao da će biti formiran i krizni štab koji će iz minuta u minut pratiti situaciju i obaveštavati građane o svemu što se bude dalje dešavalo.
Hvala ti, Tanja. Bila je ovo naša Tanja Vujisić iz severne Kosovske Mitrovice. Idemo sada u Beograd. U toku je sednica vlade Srbije, ali naša Marina Bajić nalazi se u predsjedništvu Srbije. Tamo je sazvan hitan sastanak sa predsjednikom Vučićem. Marina, sa kim se predsjednik Vučić jutros sastao i ko je uopšte na tom sastanku?
Ovde smo već nekih pola sata, dakle nadrićemo vencu ispred predsjedništva, tu se već skupljaju novinarske ekipe, moram da kažem da za sada nam se niko nije obratio, niti znamo kada će i da li će to neko učiniti. Takođe nemamo zvaničnu potvrdu da je ovo vanredni sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost, međutim ono što znamo jeste da je u toku vanredni sastanak koji prošao.
Nešto nam se dogodilo, došlo nam je do prekida u vezama, prozvaćemo Marinu malo kasnije da čujemo kakav je najnoviji razvoj situacije i koliko, da li još uvek traje sastanak ili ima neku novu informaciju. Vreme je sada da čujemo i reklame iz studija u Beogradu.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Koncert Volim 80-te. Najveće hitove 80-ih pevaju Slađana Milošević, Marina Perazić, Baby Doll, Grupa Zana, Aerodrom, Srđan Gojković Gile, Davorin Bogović, Kiki Lesendrić, Viktorija. 26. novembar, Sava Centar. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i putem eventima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena ptica.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem. Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj. Eko.
Thank you.
Nastavljamo u 8:32 jutarnji program prvog programa Radio Beograda iz Šilova. Tu smo u predgrađu Gnjilana u galeriji Kulturno-prosvetnog centra Božidar Mitrović Šandor u Šilovu. Sinoć je otvorena izložba slika sa umetničke kolonije koja je ovde godine održana povodom Vidovdana u Gračanici. I otvaranju izložbe prisustvovali su i ljubitelji umetnosti iz Hrvatske i iz Poljske koji su ovih dana gosti opštine Parteš, a povod njihovog dolaska je procena kako bi internacionalni fondovi mogli da pomognu razvoju ove opštine, ali i drugih opština, srpskih opština ovde u Kosovskom Pomoravlju. Mi smo bili na otvaranju ove izložbe, pa evo da čujete, zabeležili smo izjave dva posetioca. Ivan Tomasić iz Slavonskog Broda je prvi koje ćemo čuti.
Predstavnik sam organizacije mladih koja se zove ENAS. Na Kosovu sam prvi puta povodom Erasmus Plus programa Ključna aktivnost 2, koji je financiran od strane Europske komisije. Tema projekta koji provodimo su međunarodni susreti s poduzetništvom. Ovo nam je treća aktivnost u sklopu ovog projekta, bit će ih još. Projekt traje naime godinu dana. Tema projekta je dijalog i susreti s poduzetništvom. Ovdje smo na Kosovu kako bismo dijelili iskustva, kako bismo vidjeli u biti s kojima se problemima susreću ljudi na Kosovu, kako žive i Metohiji, kako žive i općenito je da imamo malo uvid u to što se dešava i što se događa na Kosovu.
Tako je, čuli smo Ivana Tomasića iz Slavonskog Broda, čućemo i Mareka Pankivića, ali pre toga vraćamo se u Beograd i idemo u predsjedništvo, tamo je i dalje naša Marina Bajić. Prekinula nam se veza, Marina, izvoli sada i nastavi svoj izveštaj.
Da, kao što smo pomenuli, ovde se već skupljaju brojne novinarske ekipe. Saznali smo da je predsjednik Aleksandar Vučić negde oko 7:30 sazvao hitan vanredni sastanak upravo ovde u zgradi predsjedništva na Andrićevom vencu, gde su do sada stigli skoro svi predstavnici, dakle najviši policije, vojske, bezbednostno-informativne agencije. Stigao je i Marko Đurić, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, i premijerka Ana Brnabić. Niko se novinarima nije obratio, niti nemamo zvaničnu informaciju, dakle, da je ovo vanredna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Ono što nezvanično tanju ga saznajemo, koji je prvi došao ispred predsjedništva, jeste da je sastanak predsjednik Vučić sazvao povodom ranih jutarnjih dešavanja na severu Kosovske Mitrovice, kada su snage ROSU upale u taj deo, uhapsile četvoricu Srba, među njima i policajca Dragišu Markovića, koji je radio na slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Nemamo ni informaciju kada će nam se neko obratiti. Ono što za sada znamo jeste da je u proteklih 7:30, dakle ovde na Andrićev venac došao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i najviši predstavnici policije, vojske i bezbednostno-informativne agencije.
Marina, hvala ti na ovom izveštaju, svakako ćemo biti na vezi i uključit ćemo te u program i kada budeš imala neke nove informacije. Vraćamo se mi ovde u Kosovsko Pomoravlje sa temama, pričamo o tome kako pomoći ovom kraju kada je razvoj u pitanju. Erasmus projekti su u toku, a eto, čuli smo Ivana Tomasića iz Slavonskog Broda, koji je ovde. Marek Pankević iz Poljske je takođe sa istim razlogom u Partešu i bio je juče u Šilovu, pa da čujemo šta je on za naš program izjavio.
Pre 6 godina to je sve počelo. Tad smo se prvi put videli, pa posle redovno dolazimo, a sad smo napravili i implementiramo jedan zajednički projekat iz Erasmus Plusa i tu smo mi kao Poljaci, fondacija Solunska braća Ćirilije Metodije, udruga ENAS iz Hrvatske i Slavonskog Broda i naravno naši dragi Srbi sa Kosmeta, udruga Sokrat. Malo se zna o tome šta se zapravo desilo i šta je Kosovo i Metohija, ovoliko koliko se priča u novinama, u vestima, a to znamo da to je daleko od istine ono što se piše u novinama. Ma majka, mislim, uvek kad odlazim na Kosovo, ona zna da mi je bezbedno, ali uvek plače, jer nije sigurna da ću da se vratim. A kažem, majko, tamo mi je srce, tamo mi je kuća i tamo mi je bolje. Tamo se osjećam kao kod kuće. I kad se vraćam, pokušavam da radim kao ambasador, da kažem ko ste vi, da niste vi ratni zločinci, Srbi. A tako se priča. Tako se priča da sve loše što se desilo na Balkanu, to su napravili isključivo Srbi. Ja kažem šta je bilo, da su bile i žrtve i zločinci sa sve strane tog rata. I pokušavam da pokažem vašu kulturu, jer svakog dana slušam pesme. Ovde kad dolazim, ja se osjećam kao kod kuće, zato što svi moji dragi prijatelji Srbi dolaze, slavimo, sedimo svi oko sto. Ja se zbog toga osjećam kod kuće, a tu kuću nisam ja imao u Poljskoj, jer moja majka je morala brzo da ode u Italiju, moj otac otišao je da radi u Nemačkoj, ja sam brzo ostao sam. I ovde na Kosmetu dobijam ono što mi fali u Poljskoj.
Da, Marek Pankević, koji se inače posle brojnih dolazaka ovde na Kosovo i Metohiju sada predstavlja kao Marko Panković, on je iz Jaroslava. Eto, to je utisak ljudi koji dolaze iz inostranstva ovde na Kosovo i Metohiju i svakako jeste osjećaj kao da smo kod kuće kada smo ovde. Sada ćemo čuti malo muzike, a onda će nam se ovde u ovom našem improvizanom studiju u televiziji, radio televiziji Puls pridružiti mnogo đaka i nastavnika i eto imat ćemo priliku da i njih čujemo kako uče, ali i šta su naučili. Dobro jutro, ovo je jutarnji program iz Kosovskog Pomoravlja.
Kviz.
Dobro jutro, dobar dan, već zavisi od toga kada ste nam se priključili na talasima prvog programa Radio Beograda i pre nego što nastavimo razgovor, a moram priznati da mi je posebno zadovoljstvo što je ovde naš improvizovani studio pun đaka, svašta ćete imati prilike da čujete u narednih, svašta lepo, u narednih 15 minuta. Pre svega toga moramo, pošto je petak, da malo spomenemo i kviz. Prizma iz Kragujevca dodeljuje svakog petka u našem jutarnjem programu poklon paketu u bruto vrednosti od 20.000 dinara. Pošto smo ovde i nismo u studiju u Beogradu, nećemo imati klasičan kviz. Odlučili smo da ovaj vredan, stvarno vredan paket ode porodici povratnika u Novom Brdu, od dobitnica je Violeta Dimić, tako da će ona kao medicinska sestra imati priliku da svima u selu Izvor pomogne i sa aparatom za pritisak i sa brojačem koraka, vagom, digitalnim toplomerom i aparatom za šećer, tako da se nadamo da će ovaj poklon paket, rekoh, u bruto vrednosti od 20.000 dinara i tekako imati primenu u Novom Brdu, u selu Izvor. Evo, sada nastavljamo naš jutarnji program. Ovde u studiju su mi sadašnji i bivši đaci osnovne škole Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice, sa njima je Jadranka Vasić, direktorka osnovne škole. Ajmo svi jedno dobro jutro, da naši slušalci steknu utisak koliko vas je ovde.
Dobro jutro!
Divno, svaka čast, dobrodošli. Direktorka, hvala vam što ste se potrudili da iz Kosovske Kamenice dođete u ovolikom broju. I odakle da krenemo, koliko đaka ima vaša škola i kako funkcioniše?
Dobro jutro, posebno nam je zadovoljstvo što smo jutro započeli sa vama. Ovo su omiljeni đaci naše škole, da kažem i najbolji đaci. Naša škola broji negde oko 300 đaka. I što je najbitnije, to su divna deca i ona koja su sa nama jutros i koja nisu mogla da dođu.
Vaša škola je prošle školske godine osvojila nagradu kao najškola, je li tako? Za koje područje je ta nagrada i kako ste uspeli to? Nije to mali zadatak.
Da, učiteljsko društvo iz Niša već četvrtu godinu raspisivalo je konkurs Riznica talenata i deca su se takmičila u više kategorija, u muzičkoj, plesnoj, dramskoj, recitatorskoj i tako dalje. Stekli smo uslove konkursa, deca su crtala, pisala, slala svoje radove zajedno sa njihovim mentorima, naravno nastavnicima naše škole, i posle finala naravno posle tog jednog dela imali smo svoj nastup u revijalnom delu koji je trajao 20 minuta i osvojili prvo mesto. Danas sa nama su deca koja su gradila ovakvu školu poslednjih 4 godina.
Čućemo i njih kasnije. Ono što svakako naše slušalce zanima je, Kosovska Kamenica je mešovita sredina ili čisto srpska sredina?
Ne, u Kosovskoj Kamenici živi samo 5% Srba. Inače, osnovna škola, zgrada škole, nalazi se u istom dvorištu s albanskom školom, jedna pored druge.
Kako izgleda svakodnevica kada se ide u školu u takvoj sredini?
Kada su vam na nosu ružičaste naočare, kao što su to na našim nosevima svaki dan, to je divno. Međutim,
Imali provokacije, imali problema ili prosto suživot neki postoji i deca mogu da idu normalno u školu?
Dešavaju se problemi, ali zahvaljujući našoj neverovatno dobroj deci i moram reći i njihovoj deci, toleranciji njihovog direktora i njihovih učitelja i nastavnika, to je stvarno retko.
Jel kod vas u školi u svakoj smeni ima i albanske i srpske dece upravo da bi se održala na taj način bezbednost, da niko ne bi ugrožen bio, ili je u jednoj smeni su srpska deca, a u drugoj albansko? Kako to funkcioniše?
Školske zgrade su odvojene, znači dodirnih tačaka nemamo, u istom smo školskom dvorištu koje nije ograđeno. Jedna i druga škola rade u obe smene. U našu školsku zgradu koriste gimnazija i tehnička škola u prepodnevnoj smeni i naši niži razredi, razredna nastava u prepodnevnoj smeni. U popodnevnoj smeni su to učenici od 5. do 8. razreda koji pohađaju nastavu u matičnoj školi i kod njih je to tako. Znači u prepodnevnoj smeni đaci od 5. do 8. razreda, u popodnevnoj razredna nastava. I na neki način ta koordinacija
funkcioniš. Kada se ovakve stvari dešavaju, kao što je juče, evo čujemo i jutros ima problema, da li se neke tenzije povećavaju ili uspevate ipak da održite tu neku meru da se to ne osjeća ni u nastavi ni među decom?
Pokušavamo da se to ne primeti realno i na neki način izbegavamo tu temu, možda i ja i kolega, i gledamo da sve to bude pod kontrolom. Naravno, ne interesuje nas politika, mi živimo tu i to se juče nije osjećalo u tolikoj meri, čak i u prodavnicama. Pričala sam i sa koleginicom kad smo dolazili, tako da svesni smo situacije koja je jako teška, nije uopšte lako slušati, slušaju to i deca u svojim porodičnim domovima, međutim, kažem vam, velika, velika motivacija, volja za opstankom i ostankom, naša škola koja je čarobno carstvo, imponuje nam kada čujemo to od drugih, pogotovo ljudi koji dođu iz Srbije i kažu ovo je jedina škola koja radi zbog dece i postoji zbog dece.
Onda sve ide lakše.
Da.
Onda da se okrenemo toj lepšoj strani svakodnevice. Odakle ćemo da krenemo? Evo, vi svakako mnogo bolje poznajete decu koja su ovde, kako da ih predstavimo? Ćemo prvo da sviramo, da recitujemo sve. Imamo klavir, evo, za naše slušatelje, kompletan klavir je ovde stigao u naš improvizovani studio, tako da će imati priliku i to da čuju. Direktorki prepuštam organizaciju nastavka.
Ok, ajmo prvo sa pesmom Crven cvete. Sa nama je učenica
Miljana Stanujević.
Miljana, ti si završila osnovnu školu. Da. Ti se, de ideš u srednju školu?
U gimnaziji.
U gimnaziji, isto u Kamenici, je li tako? Koji razred?
Prva.
Aha, da, to je generacija koja je u stvari osvojila nagradu prošle godine na iškola. Pa hajde da čujemo šta imaš da nam predstaviš.
Hej, crven cvete, prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosovo mi bile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije, a ja molim te zbog ponosa junaka, zbog slave srpskog roda, zbog sreće devojaka i Božije blagoslova. Ti ne daj da ti odem, da ime mi nestane. Ti ne daj vidovdane, da ime mi nestane cvete moj.
Divno, divno, bravo. Sjajno. Da, teško je nositi razgovor posle ovakve pesme, ali pošto nam se sprema jedna recitatorka ovde koja ima 7 godina, jel tako? Nevena Jovanović, koja je osvojila 2. mesto na smotri recitatora u Valjevu u mlađoj kategoriji ove godine. Nevena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel, hoćete nam kaži šta ćeš nam reciti? Još kako se zove pesma koju ćeš nam reciti?
O Mišu.
O Mišu, hajde, čujemo pesmu o Mišu.
A kad stiže siru bliže od miline, sav se topi, a klopka se sklopi. Jao, 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 sad sam propao, pođe desno, nema kuda, pođe levo, žica svuda, levo, desno, svud je žica, nesrećnica, tu je plako, tu je ciko, al mu pomoć ne da nikom. A kad jutro svanu, otvori se soba i reduša na belome danu vodi svoga roba. Pa mu velim, a gle mio, gde si se ti skrio, a da nisi tako lakom bio, još ne bi dolio.
Bravo, bravo, svaka čast, Nevena, pred tobom je velika recitatorska karijera, ja bih rekla. Jel uživaš da ideš u školu? Pa da, da, pa da, pa naravno. Ćeš da naučiš pesme i pesme. Šta ćemo sledeće da predstavimo našim slušalcima, koju vrstu umetnosti, ko nam je sad na redu?
Ovako, naša škola broji 30% dece romske nacionalnosti. Na naše veliko zadovoljstvo, to su divna deca. Sa nama je Rubija Ređepi.
Dobro jutro, Rubija, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Rubija je najbolji đak koji u našoj školi tečno govori engleski jezik.
A, bravo.
Ona odlično peva, volela i poželela da otpeva jednu pesmu na engleskom. Tako da, Rubija je učenica 8. razreda. Čučit ćete kako ona to radi.
Izvoli.
Ja da se izvinim zato što sam malo prehlađena.
Jeste, vreme je virus.
Boli grlo, pa ako falširam, ja se stvarno izvinjavam.
Samo polako, jednu strofu slobno.
How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core? When I become so numb, without a soul, my spirit sleeping somewhere cold, until you find it there and lead it back home. Wake me up inside, wake me up inside, call my name and save me from the dark. Bend my blood to run before I come undone. Save me from the nothing I become.
E pa Rubija, bravo, ja ne znam kako pevaš kad te ne boli grlo kada sad ovako dobro pevaš. Tu su nam i srednjoškolci, jednu srednjoškolku smo već čuli, pa bih voljela eto da se predstavite i da nam otprilike kažete koji ste razredi i kakvi su vam planovi. Evo, ko će prvi?
Dobro jutro, zove sam Vesel Sali, ja sam... Bivši učenik u osnovnoj školi gde sam kao Cimić, trenutno sam učenik gimnazije, prva godina. Tako da.
Dobro, kako izgleda život srednjoškolca? Srednjoškolci vole i da se provedu i da izađu i da se druže, imali toga u Kosovskoj Kamenici, imali gde?
Pa trudimo se da, mada nema baš mesta da možemo da izađemo bez... toga da se ne brinemo o našoj bezbednosti, ali trudimo se.
Imate li neka mesta gde se baš vi sakupljate, gde možete da se nađete i da se ipak dobro osjećate?
Pa imamo kafiće tu odmah pored škole, mada te kafiće su albanski, ali
možete tu da budete. Kakvi su vam planovi, kakvi su ti planovi? Tek si prva godina, znam, mlad si, ima vremena da razmišljaš, ali da li bi voleo da nastaviš školovanje posle ili ćeš da ostaneš tu gde si?
Da, svakako. Sad ne znam tačno šta, ali naravno volim da crtam. i slikam, pa možda eto, upišem.
Akademiju.
Da.
Akademiju. Koga ćemo još da čujemo, da nekog ne preskoči, imamo samo još dva minuta Sandra vremena, Bević. Ali bo... Sandra, ti?
Ja sam već, već treći razred gimnazije.
O, pa jeste to... već, svaka čast.
Ja sam bila prva generacija kad je naša škola krenula da se takmiči na riznici talenata, tada smo bili osvojili treće mesto, tako jedno divno iskustvo i svi ovi učenici što su sad ovde, verujem da i oni dele moje mišljenje i mislim, veliku zahvalnost dugujemo osnovnoj školi.
Da. Vaše odrastanje je mnogo drugačije nego odrastanje dece recimo u centralnoj Srbiji. Osjećate li vi koliko je to drugačije?
Pa, znate kako, mi smo već navikli. Ovo je nama normalno odrastanje. Ja ne, mm-hmm. ne bih rekla da mi imamo da... Dobro, naravno, nemamo pozorište, nemamo bioskop, što kaže Veselj, nemamo baš gde da izađemo tako da, da budemo skroz slobodni, ali nije da... Nije da... Kažem, već smo se navikli
uspevate,
na to. Da.
Uspevate. Želimo vam puno uspeha. Ko nam još ostao? Ovaj... Za recitaciju plašim se da nećemo imati vremena, ali ajde kratko. Kratko.
Otima nam našu Metohiju i naše Kosovo polje. A sve da nama bude bolje. Sve sami saveznici ratni. Napadoše našu Gračanicu i naš Prizren zlatni. To je samo prva strofa.
To je prva strofa i ja sam se već raznežila. Ajmo još pola minuta kratko da predstavimo.
Moje ime je Emilija Maksimović i učenica sam osmog razreda osnovne škole Desanka Maksimović.
Emilija, kaže, evo direktorka nešto pokazuje.
Imam monolog jedan koji je skoro, sa kojim je skoro...
To smo spremali u prostorijama kulturnog skloništa Krik, koje se nalazi u Kosovskoj Kamenici
i, oni će nam biti
i u školi našoj osnovnoj školi Desanka Maksimović. I to je bilo obeležavanje 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata.
Žao mi je što nećemo stići da čujemo, moramo vesti za pola minuta da čujemo ide gong, ali i za ovoliko koliko ste nam zadovoljstvo priredili. Hvala vam puno i na trudu i na pokretanju sve ove dece. Jadranka Vasić, direktorka osnovne škole Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice, sa svojim divnim sadašnjim i bivšim đacima bila je naša gošća. Ovo je Radio Beograd 1.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalne jedinice kosovske policije ROSU upale su jutros u Severnu Mitrovicu i uhapsile 4 osobe. Uhapšeni su Dragiša Marković, pripadnik KPS-a, koji je radio na slučaju ubistva Olivera Ivanovića, kao i Saša Ćurčić, Marko Rošić i Nedeljko Spasojević. Na telefonskoj vezi je naša novinarka iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujisić. Tanja, kakva je trenutna situacija u Mitrovici?
Mirno je. Srbi koji su bili okupljeni u centru severnog dela Kosovske Mitrovice su se razišli, deca idu u školu, ljudi idu na posao. Inače, predstavnici Srpske liste, konkretno potpredsjednik Igor Simić je pozvao sve građane da se vrate svom svakodnevnom životu. On je rekao da će biti formiran krizni štab koji će pratiti situaciju i obaveštavati građane o svemu onome što se dalje bude dešavalo. Situacija jeste napeta, ali kaže mirna je, ne primećuje se inače ni u severnom delu Kosovske Mitrovice i inače na severu Kosova da je bilo gde povećano prisustvo policije ili KFOR-a, mogu da se vide samo sporadične patrole koje prolaze po ulici. Inače, samo još da kažem da je danas dan opštine Kosovska Mitrovica, ali da su zbog čitave situacije organizatori privremeni organ severnog dela Kosovske Mitrovice otkazali su sve proslave i sve svečanosti.
Tanja, hvala. Zbog najnovih dešavanja na Kosmetu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od jutros ima vanredne sastanke sa šefovima vojske, policije i drugih bezbednosnih službi. Ispred zgrade predsjedništva je Marina Bajić.
Da, kao što ste rekli, na Andrićevom vencu u toku je vanredni sastanak koji je rano jutro sazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pre više od sat i po vremena u predsjedništvo je pored Aleksandra Vučića stigao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, direktor bezbednostno-informativne agencije Bratislav Gašić i premijerka Ana Brnabić. Tu se od ranih jutarnjih časova okupljaju i brojne novinarske ekipe kojima se za sada niko nije obratio, niti smo dobili zvaničnu potvrdu šta je tema ovog sastanka, ali naravno nezvanično se pretpostavlja da su to jutrošnja događanja na severu Kosovske Mitrovice u koju su upali pripadnici ROSU i uhapsili četvoricu Srba, među kojima i policajca Dragišu Markovića koji je radio na slučaju ubistva Olivera Ovanovića. Sastanak traje već sat vremena, podsjetimo da u njemu učestvuje državni, vojni, policijski i bezbednostni vrh i očekujemo da nam se uskoro neko obrati i da dobijemo prve informacije sa vanrednog sastanka u predsjedništvu.
Marina, hvala. Posle hapšenja četvorice Srba na severu Kosmeta, potpredsjednik Srpske liste Igor Simić pozvao je građane Kosovske Mitrovice na suzdržanost. Simić je zatražio da četvorica Srba bez odlaganja budu puštene i vraćene porodicama, jer je, kako kaže, uveren da nema razloga za hapšenje.
Mi kao politički predstavnici apelujemo na sve da se sačuva mir, da se bude uzdržan, jer ne smemo da damo nikakvog povoda drugoj strani koja bi to iskoristila za napad na sever kakav smo imali prilike da vidimo jutros. Moram da napomenem da mi nemamo nikakav kontakt sa ljudima koji su uhapšeni. Mi pozivamo građane na suzdržanost, mada je situacija kao što vidite sa tenzijama.
Ide se ka tome da se izazove sukob, kaže ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi Dalibor Jeptić, tumačeći situaciju nastalu nakon upada ROSU na sever Kosova, a pre toga dupliranja taksi na proizvode iz centralne Srbije. Jutrošnji upad jedinica ROSU u severni deo Kosovske Mitrovice pokazuje da je naše ćutanje shvaćeno kao slabost, a simptomatično je i da se to dogodilo baš danas kada su najavljeni mirni protesti, kaže Jeptić. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da je ovo opasan, jednostran potez Prištine kojim se veoma zaoštrava situacija i dodatno podižu tenzije. Nažalost, to je i nagoveštaj mogućih novih akcija, kaže Drecun.
Oni su izvršili koncentraciju specijalnih snaga koje su im potrebne za takve akcije i jedinica ROSU i FIT jedinica o kojoj se malo govori, to je jedinica koja treba da prerastu u elitnu vojnu formaciju koju su trenirali Britanci i Amerikanci. Bilo je jasno da posle te koncentracije specijalnih snaga da će se nešto desiti. Nažalost, čini se da je ovo samo sastavni deo jedne šire strategije koju izgleda da je nametnuo prevashodno Ramuš Haradinaj, da se prekinu bilo kakvi razgovori sa Beogradom o mogućnosti postizanja dogovora o konačnom statusu Kosova i Metohije, već da se jednim brutalnim pritiskom na opstanak i bezbednost srpskog naroda Beograd prisili da prizna Kosovo kao nekakvu državu, a sve to treba zapravo da bude preusmeravanje pažnje Albanaca sa izuzetno teške ekonomske socijalne situacije.
Vest koja je upravo stigla. Kosovska policija potvrdila je da je jutros po nalogu nadležnog suda uhapsila 4 osobe u Severnoj Mitrovici, 3 od njih po sumnju da su povezani sa ubistvom Olivera Ivanovića, kao i jednu osobu koja se opirala hapšenju, prenosi RTK. Portparol kosovske policije Daud Hodža je rekao za Kosovo Press da su pretražene 4 lokacije u tom slučaju i da se dalji postupak sprovodi prema pravnoj proceduri i u konsultacijama sa nadležnim tužiocem. Inače, zbog uvođenja takse od 100% na robu iz centralne Srbije, kosovski Srbi organizovaće u podne miran jednočasovan protest u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Štrpcu. Andrije Igić.
Na protestima će se tražiti od međunarodne zajednice da primora Prištinu da povuče odluku. U suprotnom, od utorka protesti će biti nastavljeni u nekom drugom obliku, najavio je Rakić i rekao da će možda biti blokade puteva i da će se protesti održati u zdravstvenom centru kao i u studentskom centru u Kosovskoj Mitrovici.
Posle uvođenja taksi od 100% na srpsku robu, predstavnici opštine Zubin Potok zasedaju kako bi odlučili o daljim koracima. Na administrativnom prelazu Brnjake, Dragana Biberović.
Što se tiče situacije na administrativnom prelazu Brnjak, za sada je sve u redu. Mi se nalazimo nekoliko stotina metara od samog prelaza. nema pojačanog prisustva policije, bezbednostnih snaga. Što se tiče protoka robe, on je otežan, praktično blokiran, jer kako smo dobili informaciju od službenika na prelazu, od kad su uvedene takse od 100%, praktično nijedan kamion koji prevozi robu iz centralne Srbije nije ušao na teritoriju Kosova i Metohije. Što se tiče prolaza ljudi, on se za sada neometano obavlja. Mi smo jutros ovde stigli negde oko 4 sata, sasvim bezbedno prešli preko prelaza, bez ikakvih zadržavanja.
U vestima beležimo i da u Nišu počinje izgradnja naučno-tehnološkog parka. Investicija je vredna više od 10 miliona evra i gradit će se novcem iz kredita Evropske investicione banke. U Kombank dvorani večera će biti otvoren 24. festival autorskog filma. Otvorit će ga reditelj Želimir Žilnik. Međunarodni sajam sporta, sedmi po redu, počinje danas i trajeće do nedelje uz besplatan ulaz za sve posetioce. U podne sajam će otvoriti ministar Vanja Udovičić. Vreme pre podne oblačno, popodne delimično razvedravanje, malo toplije, najviša temperatura od 4 do 11 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Dan, poštovani slušalci, i dalje smo u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, zato što smo ovde u Kosovskom Pomoravlju. Jutarnji program danas traje 4 sata i u ovom posljednjem satu potrudit ćemo se da vam što više približimo ovaj deo naše pokrajine, da vas upoznamo sa navikama, sa ljudima, a ono što nama uvek predstavlja posebno zadovoljstvo, sa onim najmlađima na kojima svet, pa i ovo područje, ostaje. Svakako ćemo nastaviti da pratimo i situaciju na terenu. U program ćemo i tokom ovog sata uključivati našu dopisnicu Tanju Vujisić, ali i iz Kosovske Mitrovice severne, ali i naše novinare koji u Beogradu prate vanredna događanja s obzirom na razvoj situacije u južnoj pokrajini. Pred ove vesti pričali smo sa decom koja su nam došla sa svojom direktorkom iz osnovne škole u Kosovskoj Kamenici, osnovne škole Desanka Maksimović. Nisu svi stigli da nam predstave sve ono što znaju i umeju i zato smo odlučili da ipak svima damo priliku i da ih čujemo. Pa umesto muzike iz studija, sada ćemo uživati u sviranju na harmonici Jovane Pešić, koja je bila učenik generacije školske 2017-2018. godine. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada, završila je paralelno osnovnu i muzičku školu, a Jovan nam svira rusku narodnu melodiju. Izvoli, Jovan. Jovanu smo čuli i za klavirom, pratila je svoju drugaricu Miljanu Stanojević koja nam je pevala u prethodnom satu. I koga ćemo još da čujemo? Direktorka nam je još uvek ovde, hajde da predstavimo i devojčicu, u pitanju je monolog.
Divnu učenicu 8. razreda Emiliju Maksimović, koja će da govori o otačbini monolog, pripremala je to sa svojim nastavnikom istorije Nemanjom Vasićem.
Izvoli.
Otačbina, to je njegova žena mučenica, deca njegova, krv njegova, rana nezaceljena, deo njegove duše i tela. Otadžbina, to su groblja njegovih pradedova, to je stara majka čuvarica ognjišta, svake večeri suzama natopljenog. Otadžbina, to su trube i komišalja. Kiko devojački preko plota. Gnezdu u krošnji drveća pred kućom. Otadžbina, to su njegovi krajputaši. Njegova vera i nada da pravda pobeđuje i da jednom svakoj sili mora doći kraj.
Hvala puno. Hvala još jednom, direktorka, na ovim divnim đacima i na svemu što ste nam priredili u ovom jutarnjem programu. Nadam se da su slušaoci uživali. Hvala još jednom.
Hvala i vama i hvala svim ljudima iz Srbije koji pomažu da naša škola bude ono što danas jeste.
Nastaviti dalje.
I vama hvala, divni ste.
Nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo ovde u Šilovu, predgrađu Gnjilana, još 45 minuta. Nalazimo se u prostorijama televizije Puls. Ekipa u sastavu Aleksandar Trajković, ton majstor, Svetlana Stefanović, producent, i ja, Aleksandra Mladenović, ovde iz Šilova. Trudimo se da vam Kosovsko Pomoravlje približimo i predstavimo na najbolji mogući način. Ekipa u Beogradu radi u sastavu Dragomir Stanojević, muzički urednik, producent je Bojana Tufekđić i ton majstor Miroslav Antonijević. Rekoh, nastavljamo priču o Kosovskom Pomoravlju i sada je sa mnom u studiju novinar i dokumentarista, tako bi u stvari bilo najbolje najaviti, Bojana Antića. Bojane, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda iz Kosovskog Pomoravlja, tačnije iz Šilova.
Bojane, vi ste isto novinar ovde u televiziji Puls, ali za svoj dokumentarni rad, za svoje dokumentarne filmove osvajali ste i nagrade. Možete li da kažete šta vam je, čemu da se više posvećate?
Tako je, ja sam novinar u televiziji Puls od 2013. godine, ne tako dugo. Ali pored svakodnevnih obaveza i onoga što mi kao novinari svakodnevno radimo, često se susrećemo sa raznim situacijama i kada smo na terenu. Kada nisu ovakve situacije kao što je juče, danas, i eto, i sami naši građani i slušaoci verovatno znaju kakve je situacija ovde na Kosovu, kada imamo vremena bavimo se malo istraživanjem i eto, ja na neki način više volim putopise. Pa tako nađem na neku lepu priču i volim to da zabeležim okom kamere, što evo i rezultat je na Međunarodnom festivalu Grafest u Rečanici, koji se ove godine održao po osmi put, a inače Eto, ja sam skoro od kako radim na televiziji 4 godine zaredom bio učesnik i u tom domenu sva 4 filma su bila u užem izboru u takmičarskom delu, a pojedno sam i dobio 2 nagrade. 2016. godine je bila druga nagrada za dokumentarni film Časni krst u Jovića, a ove godine sam laureat 3. nagrade za film Sveta Petka čuva grnčar.
Kada se dođe na Kosovo i Metohiju, postane jasno da je sve nekako drugačije i da je čovjek došao kući, i to je utisak svih nas koji ovde dolazimo, ali postaje i potpuno jasno da je svaki posao koji se obavlja otežan samom situacijom. Ajde da krenemo od novinarskog posla, negde smo i otvorili jutro sa Majom razgovor, s Majom Živković, o tome kakvi su izazovi na terenu kada su situacije kao što je ovo sada što se dešava?
Pa verujte, pored svakodnevnice koja nam je eto takva kakva jeste, teška, ja sam u par prilici bio onako malo u težim situacijama. Pre nekoliko godina kad su bile demonstracije u Prištini, bio sam na tim demonstracijama, tako da imam jako loše iskustvo, svakako da je bilo stresno. I još jednom, evo, sa kolegom Veliborom išli smo u Mušatište kada je bila zaustavljena kolona raseljenih lica koji su došli da posete svoje selo, gde je pre ulaska autobusa i meštana, gde smo ja i kolega već bili prošli, bila postavljena eksplozivna naprava. Na svu sreću sve se završilo, dajde kažemo, dobro, ali svakako da je, eto, mada svaki stres ovde je za nas novinare, za nas kolege koji radimo ovaj posao, već postala svakodnevnica, tako da ponekad to ponesemo onako junački, a ponekad, boga mi, nije
sve. Da. Vama neke situacije koje su nama kritične deluju svakodnevno, prosto se ti kriterijumi
naviknemo se
čovjek i na to. Međutim, rekao ste, kad imate vremena, kada su neki mirniji periodi, posvećujete se dokumentarnom radu. Zanimljivi su vam dokumentarni filmovi, vi se u stvari bavite tradicijom, nekim uvreženim mišljenjima. O čemu govore ovi filmovi? Ajde,
pa nisu samo, eto da kažemo, tradicije, običaj. S obzirom da prvi film koji sam radio, to je bila tehnika kamenih masa u crkvi Svetog Nikole u Gnjilanu, gde su izvođeni radovi u oltaru tehnikom starom preko 1000 godina. Samo malo na moderniji način, s obzirom da danas imamo mašine koje mešaju malter i sve ono što je potrebno, a inače tehnika nanošenja i svega toga je ostala isto tako. Običaj, tradicije i očuvanje nekulturne baštine na Kosovu i Metohiji svakako je od velikog značaja za nas. I pored svakodnevnice, naši meštani još uvek neguju, čuvaju i to ljubomorno čuvaju svoje običaje i tradiciju na ovim prostorima, pa na neki način su i dosta interesantni, tako da svako beleženje takvih mislim da ostavlja veliki trag ne samo za nas, nego i za predstojeće generacije koje dolaze, s obzirom da se svakodnevno kroz period i kroz promenu generacije sve manje i manje čuvaju i ostaju u zaborav.
Možete li da nam izdvojite neke od nekih običaja koji su stvarno drugačiji ovde nego možda u centralnoj Srbiji? Eto, putovali ste, videli ste, znate ljude. Šta biste izdvojili kao neke specifičnosti baš ovoga kraja?
Pa, hajde da kažemo da su to običaj u gornjem delu Pomoravlja, odnosno opština Kosovska Vitina. Film koji smo radili ove, odnosno prošle godine, koji je prikazan ove godine na festivalu Grafest, govori o običajima koji traju 3 dana. Znači, prvog dana ide se kod kuma, pa se donosi brašno, žito, kum čeka, tokom celog dana čeka goste koji mu čestitaju, i sa onim što gosti donose po tanjer brašna ili žita, domaćica mesi prvi kolač.
Slavski. Znači, slavski, od toga da
jer što... To je seoska slava.
Seoska slava, da. Aha, znači prvi kolač se od tih darovanih
sastoja. Da, to se mesi za kuću domaćice, odnosno domaćina. Onda drugi dan se okuplja celo selo. kod domaćina i onda ispred kapije, pošto tamo postoji jedan deo, jedna ulica koja nosi naziv Aleksandra Đorđevića, onda se kuva pasulj u tri kazana. Jedan kazan se služi svim gostima koji dođu, bez obzira da li su iz iste opštine, iz istog mesta ili drugog mesta, i tu traje gozba sve dok ima gostiju. Drugi kazan se kuva za selo, odnosno da svaka domaćica dođe sa posudom i iz kazana uzme pasulj, sve zavisno od dana, da li je to post ili je masan dan, i nosi kod kuće. A treći kazan onda nosi i gosti koji dođu sa strane.
Šta se dešava kada je slava kao recimo Sveti Aranđeo, kada mnogi slave istu slavu? Onda...
Eto, takva situacija postoji u selu Binač. Kao sada što je bilo Sveti Arhangel Gavrilo, također celo selo slavi selsku slavu, a oni donose svi iz kuće ponešto. Ko šta ima, da li je to krompir, pasulj, riba ili šta već, i onda se negde pridveče, okupljaju na jednom mestu, svi podjednako se druže i slave, a ujedno se i bira kolačar za narednu godinu koji će biti onaj koji je prvi, ali isto tako i svi meštani u selu pripomažu.
To opstaje i dalje, je li tako?
I dan danas.
Ipak u selima, da. A šta je to što se izobičajilo, što je štete? Se sećate možda nekog običaja kojeg ipak više nema?
Obično takvi običaje su zaboravljeni tamo gde više nema Srba. Mm-hmm.
Tamo gde ima Srba,
i dalje, i dalje. Možda se malo modernizuju za razliku od pre 15, 20, 30 godina. Iskraćuju se vremenski zato što ljudi eto, ponekad imaju vremena, nekad nemaju vremena, sve manje gostiju, sve manje naroda i onda to polako počinje da bledi. A inače gde su veće sredine sa srpskim stanovništvom, to se i dan danas...
I mladi preuzimaju to, je tako? Odrastaju s to i preuzimaju. Šta je to što biste još izdvojili iz vaših dokumentarnih filmova?
Pa pored ovakvih priča, ja eto, bavim se i portretima, znači imam i nekoliko portreta koje sam radio, neke emisije koje nisu dokumentarnog tipa, koje mogu da budu samo emisije u nekom dužem trajanju.
Da bi trebalo jedno mnogo više vremena.
Da, ali svakako da nisam samo ja u ovoj priči, znači tu su i kolege koji mi pomažu, i kamermani, tu su i montažeri, tu je produkcija koja stoji iza mene i gde apsolutno za takvu neku priču ili ideju koju ja obrazložim ili dam, nisam do sad naišao da nemam podršku svih.
Šta je ono što pripremate za sledeći grafist? Vidim da ste
o tom rešeni. Imam ideju, ali mislim da ću to zadržati.
Još uvek nećete
sebe,
da nam kažete.
Zato što ponekad ideja ume da bude i ukradena.
Dobro, ali materijala svakako ovde u ovom području i tekako ima za vaše dokumentarce. Hvala vam najlepše na gostovanju i hvala vam na ovim vinjetama koje prosto ne znamo kada ne živimo u ovim krajevima i što ste podelili sa našim slušalcima. Sigurno su bogatiji.
Hvala vama, hvala i svim slušalcima koji su izdvojili vreme za nas, a posebno eto, vaša kuća koja je eto, bar ja koliko se sećam po prvi put ovde u
Jutarnjim vijeste. Hvala vam puno. Bio je ovo Bojan Antić, novinar i dokumentarista. Jutarnji program u Šilovu u Kosovskom Pomoravlju, ali pratimo i situaciju koja se dešava širom južne pokrajine. Za danas su najavljeni mini protesti na različitim lokacijama, a mi sada idemo do prelaza Brnjak, tamo je Dragana Biberović. Kako je u Zubinom Potoku, Dragana, kakve informacije imaš?
Thank you.
pa ćemo prvo prelaza Brnjak ići u severnu Kosovsku Mitrovicu. Na telefonskoj vezi je Tanja Vujisić. Tanja, kakva je sada situacija?
Situacija je mirna, jeste još uvek napeto, naravno glavna tema jutros u severnom delu Kosovske Mitrovice, nažalost, je to da su pripadnici specijalne jedinice ROSU upali u severni deo grada i uhapsili da pozitivno Nedeljka Spasovića, Dragišu Markovića, Marka Rošića i Sašu Đurića. Inače, Spasović i Marković su pripadnici kosovske policije. Sve ovo je uznemirilo, naravno, građane, bila je i sirena za vazdušnu opasnost koja je neprestano bila uključena sat vremena, što je uvek znak Srbima da se nešto dešava i da treba da se okupe. Bili su okupljeni i to je bio jedan, onako da kažem, miran protest u samom centru grada, jer ljudi su tražili nešto više informacija, međutim na poziv predstavnika Srpske liste oni su se razišli, otišli su na posao. Predstavnici Srpske liste su rekli da će formirati krizni štab, da će iz minuta u minut pratiti situaciju i obaveštavati građane. Ono što je važno je što su svi predstavnici lokalnih vlasti na severu Kosova i Metohije pozvali stanovnike da ostanu mirni, da ne nasedaju ni na kakve provokacije i da će se, kako su rekli, za pravdu boriti demokratskim sredstvima. Jedno od tih sredstava je i protest. Podsećam da će danas u 12 časova na nekoliko lokacija na Kosovu i Metohiji biti protesti. To je naravno zbog onoga što je Priština uradila pre nekoliko dana, to je da je uvedena taksa na proizvod iz uže Srbije od 100%. Međutim, i ovo što se jutros dogodilo u Severnoj Mitrovici takođe biće još jedan razlog za protest Srba.
Hvala ti, Tanja, na ovom uključenju. Nastavljamo da pratimo situaciju širom Kosova i Metohije. Ekipa naše televizije posjetila je ovoga jutra suprugu Dragiše Markovića, pripadnika KPS-a, koji je radio na slučaju ubistva Olivera Ivanovića, Slavicu Marković. Da čujemo.
Pa u 17:30 su upali tu u stanu, otvorila sam im ja vrata i onda su upali. Priveli su njega. Ne znamo ni razlog, ni ništa ne znam. Nikakvih informacija i dalje nemamo, ne znamo šta je u pitanju. Ja sam gledala dete da smirim, jer se dete potreslo mnogo više nego svi mi. Ne znam šta da vam kažem drugo.
Kako izgledala sama akcija, koliko njih bilo?
Pa bilo ih je desetak sigurno koji su ušli napolje, nisam ni smela da pogledam, jer sam tu sa detetom pokušavala nju da smirim.
Jel imate neku informaciju gde se on sada nalazi?
Ništa ne znam, ništa ne znam. Pitala sam ih, nikakav odgovor nisam dobila. Rekli su da će da jave, ali ništa.
Jedan od očevidca sa hapšenja bio je i komšija uhapšenog Markovića.
Jutro smo se provodili uz jake povike, vriske u samom ulazu, odnosno čulo se i kroz zid. Znači, to me je probudilo i nakon toga kada sam pokušao da vidim šta se dešava u ulazu, nisam mogao da izađem iz svog stana, jer je na spratu ovde kod nas bio ogroman broj policije, specijalnih jedinica ROSU, naoruženim sa dugim cevima. Kada sam izašao na terasi, video sam kroz terasu i tu nismo smeli da izađemo, da faktički promolimo glavu, jer su oni odmah uperivali duge cevi u nas. Međutim, uspeo sam da vidim kada su oborili Ćurčić Nebojšu i kada su komšiju Markovića odveli u vozilo. Bilo je stvarno jezivo i zastrašujuće. Mala deca su spavala, probudila se i počela su da plaču. Ovo je stvarno više neizdrživo i stvarno jezivo.
Nastavljamo sa uključenjima u našem jutarnjem programu. Za danas su najavljeni mirni protesti na različitim lokacijama. Draganu Biberović sada uključujemo. Dragana, gde se sada nalaziš i kakve su informacije kojima ti raspoložiš?
Ja se sa ekipom nalazim u Zubinom potoku. Ovde je pre nekih pola sata završen sastanak predsednika opštine, lokalnih čelnika i direktora javnih preduzeća na kojima su dogovorene mere kojima će odgovoriti na krizu u južnoj pokrajini. Prva je da će zatvoriti sve prodavnice od 12 do 13 sati u Zubinom potoku, ali će javne ustanove, škole, vrtići nesmetano raditi. Druga je da će biti blokiran prelaz Brnjak, a treća da će biti blokiran put u selu Župče koje se nalazi nedaleko odavde. Inače, sastanak u užem sastavu je nastavljen, tako da ćemo nešto kasnije imati više informacija o merama koje će preduzeti građani Zubinog potoka. Ovo su informacije kojima za sada raspolažemo. Što se tiče bezbednosti, i dalje je sve pod kontrolom, nema nikakvih incidenata, građani su mirni, ako postoje neke manje tenzije i nesigurnost, za sada je sve u redu. Toliko za ovo uključenje iz Zubinog potoka.
Hvala, bila je to Dragana Biberović i do kraja jutarnjeg programa, čim budu stigle nove informacije, svakako ćemo ih podeliti sa vama, a mi evo još pola sata, nepunih pola sata imamo da vam kompletiramo i zaokružimo sliku iz Šilova, iz predgrađa Gnjilana u Kosovskom Pomoravlju. Smo sa velikim zadovoljstvom i nadam se da smo tokom ovog programa od 6 časova jutros uspeli da polako sklopite kockice i da napravite i kompletirate jednu sliku o ovom delu pokrajine. Sada su mi se u studiju pridružili Stanko Pevac, direktor Kulturno-prosvetnog centra Božidar Mitrović Šandor u Šilovu. Stanko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Inače smo sa Stankom tesno sarađivali i uz njegovu svesrednu pomoć pripremili i ovaj jutarnji program. I Aleksandar Stanojević, član opštinskog Veće Gnjilana za zadužene za kulturu. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala, bolje vas našu, dobrodošli.
Teško je u ovoj situaciji kakva je trenutno ovde u pokrajini pričati i o kulturi, ali negde bez kulture nema ni opstanka, a nema ni razvoja, pa i nas starijih, ali posebno onih mlađih koji treba ovde da ostanu i da opstanu. Pa kako ćemo da približimo našim slušalcima kako funkcionišu kulturni centri i kako uspevate u svim ovim uslovima da organizujete i da bude i interesantno i bogato sadržajem, Aleksandre?
Pa mnogo teško. Teško, međutim, Bogu hvala, Gnjilane je grad sa bogatom tradicijom što se tiče kulturnih dešavanja, odnosno što se tiče kulture uopšte. Primjer radi ove godine, odnosno 37. i 38. se uzima kao početak pozorišnog amaterizma u Gnjilanu. Znači 80 godina pozorišnog amaterizma u Gnjilanu. I ono što je dobro da je taj kontinuitet nastavljen sve do današnjeg dana. Uprko svim tim problemima koji su se dešavali od 99. na ovamo. A ne znam koliko vremena imamo, baš ima dosta toga da se kaže.
Slobodno.
Pogotovo o tom, eto ja ću se fokusirati na tom pozorištu, mada ne smemo zaobići ni druge delatnosti kao što su kulturno-umetnička društva koje su maltene postojala u svakom selu na teritoriji opštine Gnjilani, koje su s uspehom nastupala svuda i po centralnoj Srbiji, po bivšoj Jugoslaviji, ali da se fokusiramo na to što sam pomenuo, Srpsko amatersko pozorište iz Gnjilana i njihov rad, brojne nagrade i pre 99. i posle 99. Znači, bogata tradicija i taj kontinuitet zahvaljujući entuzijastima koji su, eto, tim svojim duhom, ako mogu tako da kažem, zarazili sve ostale. Tako da je taj...
Ovo je razrođena sredina. Jako je teško skupiti dovoljno glumaca, organizovati sve. Kako to funkcioniše sada, naročito u trenucima kada bezbednost nije na zavidnom nivou, treba se kretati, treba od udaljenih sela stići na probu predstave, otputovati na premijeru?
Do 99. godine u Centru za kulturu funkcionisala srpska drama, albanska drama, romska drama, nakon toga svi proterani, rastureni, međutim i posle toga ipak i pod šatorima se održavaju predstave. Kažem ponovo, zahvaljujući, moram da ih pomenem, Cvetku Stanoviću, Saši Stojanoviću, amaterima, glumcima, rediteljima, koji su taj svoj rad nastavili.
I kad krenete po terenu, to je jako zanimljivo, sigurno, kada idete da održavate predstave u našim sredinama, koliko to bude, za koliko ljudi se igraju te predstave?
Pa, ljudi se sve više interesuju za pozorište, iako neki od njih nisu možda ni bili u pravom pozorištu, ali sticajem okolnosti stekli su se uslovi kakvi takvi da se to može, da se može igrati. Svi ti glumci su iz opštine Gnjilane, iz Vitine, Kosovske Kamenice, deo njih iz Novog Brda. I veoma je teško, ali ponovo kažem, taj njihov entuzijazam i želja za tom vrstom izražavanja, kao i aplauzi koje dobijaju, motivišu ih da oni i dalje rade. Teško je, govorim iz ugla opštine Gnjilane, koja je konkretno i osnivač kulturno-prosvetnog centra, pratiti i finansirati, zato što su sredstva ograničena, a moram i da budem malo iskren, da i taj sektor u Kancelariji za Kosovo i Metohiju koji se bavi kulturom ne poklanja dovoljno pažnje ovim kulturnim poslanicima ovde. Pored pozorišta, ja moram da napomenem i dobar broj pisaca sa ovog područja, jedan od poznatijih Blagoje Savić, koji je cenjen u krugovima i u centralnoj Srbiji, zatim imamo Stanislava Kojića, koji izdao niz knjiga o maltene svakom selu, bavio se istraživačkim radom, zatim imamo Srećka Simića, tu je Zoran Maksimović, koji se bavi jednim neobičnim, o tome će možda i Stanko kasnije da priča, o toj akciji, odnosno inicijativi, istraživanjem Bošići kao tradicionalnog narodnog instrumenta, odnosno odevnog predmeta naše nošnje. Mm-hmm.
Kad je neko posljednji put čuo za Bošću? Da, to je...
Čuli su oni koji se time bave,
ali govorimo širem auditorijumu, koliko se time...
Da, moram da napomenem takođe i muzičku školu kao rasadnika talenata ovde na ovom prostoru, tako da ovo tle čini mi se da je pogodno i plodno što se tiče svih tih kulturnih dešavanja i ljudi koji se time bave, a ono što raduje da je i veliki broj omladine i dece se uključuje u sve te aktivnosti.
Evo, naši slušalci su imali prilike u prethodnom satu i tekako da uživaju u deci iz osnovne škole i iz Kosovske Kamenice i to je stvarno bilo fantastično. Stanko Pevac, direktor kulturno-prosvetnog centra ovde u Šilovu. Stanko, evo, ajde da krenemo od jučerašnje izložbe koja je otvorena. Vi stalno imate i organizovane aktivnosti i trudite se da i ovde bude što više toga što bi mlade, ali i starije privuklo.
Kultura jeste misija, ali je i posao. Naš posao je jednostavan. Imamo samo tri zadatka. Prvi zadatak je da čuvamo i promovišemo tradiciju srpskog naroda u Kosovskom Pomoravlju. Druga je da prezentujemo i promovišemo, zato vam hvala još jedan put što ste danas ovde sa nama, savremeno kulturno stvaralaštvo ljudi iz Kosovskog Pomoravlja. I treće je da omogućimo uslove za čak i profesionalno, ali i amatersko usavršavanje i predstavljanje dece, jer ovo je i kulturni, a i prosvetni centar. Krenut ću od dece i krenut ću od osnovne škole Vuk Karadžić ovde u Šilovu i krenut ću od drugih škola koje su, kada oni prave školske priredbe, to je, ljudi, pozorište.
To je divno.
Ne znaš se gde je dirljivije u publici kada preko 400 dece dolazi u veliku salu i aplaudira svojim vršnjacima ili predstave u kojima učestvuje 50 do 60 dece u kojima afirmišu i pozorište i muzičku umetnost i govorenje stihova i druge stvari. Sinoć smo imali divnu priliku da ugostimo čak i goste iz Poljske i Hrvatske koji su došli da vide jednu predivnu likovnu izložbu koja je juče otvorena u galeriji Doma kulture u Šilovu, u kojoj su predstavljeni radovi sa jubilarne 20. po redu likovne kolonije Doma kulture u Gračanici. Pored redovnih sadržaja, ono što je najvažnije, to je da mi imamo posećenost, da imamo publiku, da znamo za koga radimo, ali možemo i da vidimo tu publiku. Pitali ste kako je teško glumcima da bi se organizovali probe, predstave
da,
i slično,
kažete,
sa raznih strana.
Njih se skupi 400, to je stvarno iz...
Ali da bi, pošto ovde nema organizovanog prevoza, moram da kažem vašim slušalcima, možda u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, koji gledaju...
Nema gradsko saobraćeno koje je vozio cela do
sve. Ovde je vrlo siromašan narod. Živi veoma teško, a i roditelji ne štede novac da bi svoju decu omogućili uslove za usavršavanje, školovanje i prezentaciju, tako ih oni voze na probe, predstave, a ima ko to i da vidi i da u tome uživa.
I to je ogromno zadovoljstvo i to što kažete, vidite šta radite i vidite da ima uspeha i da to stvarno vredi. Hvala vam na ovim pričama. Malo nam je vremena ostalo, a mnogo toga još želimo da predstavimo. Pričali smo o mladima i o tome kako mlade zadržati i kako mladi da se organizuju i da im bude dobro. I tim povodom u Kosovskoj Kamenici mladi su sami organizovali udruženje koje se zove KRIK i koje na svoj poseban način gleda kako da te mlade organizuje. Lazar Aleksić je iz Krika. Lazare, dobro jutro, dobrodošao. I ajde kratko, pošto evo kažem izmiče nam vreme, a toliko toga želimo da predstavimo. To je nedavno, koliko postojite? Godinu dana?
Uskoro treba da proslavimo drugu godišnjicu.
Kako ste pokrenuli to? Ajde prvo da kažemo u kom vi u stvari u okruženju živite? Koliko je tu
Srba? Pa mi živimo u okruženju, odnosno u opštini Kolska Kamenica, koja je, ima jako malo srpske etničke pripadnosti, jako malo ljudi je srpske etničke pripadnosti, to je oko 5%. I samim tim, pošto mi znamo da postoji mnogo mladih ljudi tu koji bi hteli da se razvijaju i da uče, mi smo se osetili dužnim da mi njima stvorimo tu priliku da
Da se druže. Ja se izvinjavam, ja moram sada da te prekinem, pošto sve vreme pratimo razvoj situacije kako na Kosovu, tako i vanredni sastanci se dešavaju u Beogradu. Idemo sada u Beograd. Marina Bajić nam je na telefonskoj vezi. Marina se nalazi ispred predsjedništva Srbije. Marina, kakve su najnovije informacije kojima raspolažeš?
Ovde na Andrićevom vencu i dalje u toku vanredni sastanak koji je još rano jutros zakazao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pre više od 2 sata u predsedništvu je pored Aleksandra Vučića stigao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, direktor bezbednostno-informativne agencije Bratislav Gašić, načelnik generalštaba Milan Mojsilović i premijerka Ana Brnabić. Ovde su od 8 ujutru i brojne novinarske ekipe. Za sada nam se još niko nije obratio, niti smo dobili ikakvu informaciju o tome šta je tema sastanka, ali se naravno nezvanično pretpostavlja da su to jutrošnja događanja na severu Kosovske Mitrovice u koju su upale specijalne snage ROSU i uhapsile 4 Srba, među njima i policajca Dragišu Markovića koji je radio na slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Ovaj sastanak traje oko 2 sata. Podsetimo dakle da u njemu učestvuje državni, vojni, policijski i bezbednosni vrh i očekujemo da nam se uskoro neko obrati i da imamo prve informacije o čemu se govorilo u predsedništvu.
Hvala ti Marina, čim budeš imala informacije uključit ćemo te u program ili će biti u narednim informativnim misijama. Nastavljamo razgovor, izvinjavam se još jednom Lazaru. I kako ste se organizovali? Hajde da se vratimo na priču o Kriku.
U suštini svi mi koji smo u suštini pokrenuli Krik se znamo otprilike celog života iz detinjstva i nakon naših putovanja radi dalje školovanja na fakultete i takve stvari, kada smo se ponovo našli u Kamenici, osetili smo se, kao što sam rekao, dužnim da mi nešto novo pokrenemo tu, što će omogućiti mladim ljudima da oni napreduju i da im donekle približimo ono što naša sredina nema, a druge, odnosno veće sredine imaju.
E sad da kažemo, Kosovska Kamenica, koliko posto Srba ima?
Oko 5%.
Oko 5% Srba i koliko vas mladih tu ima? Ti si mlad čovjek, nemaš 25 godina, ali tako
da, toliko.
Da je to toliko taša, uspjela sam da pogodim. Nema vas mnogo, ali ste odlučili da ipak na taj način organizujete vreme. Šta se dešava u Kriku? Kako vi provodite vreme?
Kriku u suštini se bavi raznim disciplinama. Najviše se bavi edukacijom, umetnošću i kulturom uopšte. I nauku. Znači, i to je jedan segment s kojim se bavimo, ali najviše u suštini kultura i umetnost. I onda mladi ljudi su dosta zainteresovani, jer ja, kada sam ja bio njihovih godina, ja nisam imao prilike da se bliže upoznajem sa umetnošću, na primjer. A pošto sam ja završio likovnu akademiju, ja sam sad u mogućnosti da to moje znanje donekle prenesem mladim ljudima koji to, recimo, ne mogu da nauču u školi.
Je li problem da dovedeš goste iz centralne Srbije? Je li hoće ljudi da dođu ili imaju predrasude kao nije bezbedno? Ili...
Svakako da, svi imaju te neke predrasude, ali su svi voljni da dođu, jer upravo kulturno sklonište Krik je neobično zbog toga što se bavim takvim poslom u sredini koja bukvalno ima mnogo većih problema nego što je to, ali mi smatramo da je kultura vrlo bitna. I ljudi, naravno iz centralne Srbije, dele to mišljenje sa nama i nije nikakav problem da dovedemo njih ili ljudi iz inostranstva ili bilo koga.
Dođu i Albanci kod vas?
Dođe povremeno, da.
Povremeno.
Postoje ljudi iz albanske zajednice koji su isto zainteresovani za kulturu i oni nemaju nikakvih tih predrasuda vezanih za etničke odnose.
A praktično su mladi u istoj situaciji kao i vi, i oni nemaju...
U principu jesu,
da,
u principu
da,
jesu. Kultura nije toliko razvijena ni kod njih.
Ovde nam se pridruži i Slobodan Miljković. Slobodane, odakle nam ti dolaziš i koju nam instituciju ti predstavljaš?
Takođe iz Kosovske Kamenice, kulturno sklonište Krik. Ja sam sa Lazarom jedan od osnivača udruženja. Naše udruženje, kao što je Lazar pomenuo, sada da ne ponavljam, bavi se prvenstveno promocijom kulture, nauke i umetnosti, te se smatra značajnim, iako je Kamenica primer multietničkog mesta, sa svega 5% Srba, možda manje od 5%, manje od 1% romske zajednice i oko 94% Albanaca, uzima se kao primer multietničkog mesta. Te je značajno u takvoj sredini sa malim brojem ljudi raditi na promociji kulture.
E, dobro. Svaka vama čast na trudu i radu. Vesi se li je isto tu? Šta ćeš ti da nam ispričaš interesantno kada je promocija kulture i mladih? Tebe smo čuli kada smo pričali o osnovnoj školi, doduše ti si sad već pravi srednji.
Pa ja sam isto također član kulturnog skloništa, nedavno sam postao.
Pa ti si mlad, kao prvi srednje, ali eto, ima mesta i za tako mlade u kulturnom.
Pa da, od početka ja sam tu bio stalno, pošto me je to zanimalo, tako da sam nedavno postao član.
I kako ti provodiš vreme?
Pa najviše vremena, svog slobodnog vremena provodim upravo u kulturnom skloništu Krik, posle škole. Tu imam taj prostor, imam priliku da slikam, da se bavim onim što mi interesuje, a pored toga imam i divne profesore koji mi pomažu u tome.
Perspektiva, kakva je?
Mi smo optimisti. Da nismo optimisti, ne bismo pokrenuli nešto tako. Svi smo mi negde se školovali na stranu, Mitrovicu, Nišu, Beogradu. Došli smo i okupila nas je ista ideja. Te shodno tome bili smo ubeđeni da se u Kamenici može nešto promeniti, da se u Pomoravlju može promeniti, da je potrebno da se više bavimo kulturom. Te ćemo na taj način možda izaći iz te svakodnevice i nekako proširiti naše stavove ka svetu. I razmišljati o nečemu lepšem.
Što se više zna, lakše i shvatiti neke razlike i situacije. Hvala vam. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam što ste bili u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograd. Evo, polako se bližimo kraju našeg jutarnjeg programa, 8 minuta je do 10 časova. Već smo spomenuli amatersko pozorište i mislim da je uz sve ove događaje koji nikako ne ulivaju sigurnost, ipak ta kultura najvažnija i da ipak ovaj naš izveštaj četvoročasovni iz Kosovskog Pomoravlja završimo upravo kulturom. Ona ipak probija sve granice. Evo ovde su mi se pridružili glumice Jelena Janković iz Srpskog amaterskog pozorišta u Gnjilanu, koje smo već ispomenuli. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro.
I Nikola Mitić, član amaterskog pozorišta koji svira tradicionalne instrumente. Nikola, dobro jutro i tebi.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Pričali smo o tome kako je teško organizovati pozorište, ali evo, ajde sada da čujemo na delu kako to izgleda. Vi ste koliko dugo u ovom amaterskom pozorištu u Gnjilanu?
Pa dugo, ja sam došla iz druge sredine ovde, već 15 godina sam ovde i čim sam došla pronašla sam ljude koji se bave time i uključila se u njihov rad. Naravno da je teško. Teško je da se pronađu deca koja bi se priključila pozorištu i koja bi naučila nešto od nas, iako smo amateri, naravno, imamo neko iskustvo i neko znanje i umeće, i koja bi posle nastavila možda i profesionalno da se bave pozorištem. Tako da, eto, skupljamo se iz celog Pomoravlja, iz svih sela.
A to nije mali prostor, kad čovjek dođe ovde i krene, shvati da su to ogromne razdaljine. Kako to organizujete?
Jeste.
Pa, kako skupljate uopšte glumce? Kako prepoznajete talente?
Pa, neka se deca sama javljaju. Uh-huh. E, pa jel mogu ja da dođem da vidim kako vi to radite? Pa ja bi nešto, ako ima nešto za mene, ili mi kao profesori, jer većina nas koji smo u pozorištu radimo i u prosveti. Uh-huh. I onda, naravno, kad radiš sa decom, prepoznaš neke talente, predložiš im, oni dođu, vide, dopadne im se to, ostanu. Kad odu na fakultet, žale što nisu više sa nama. A što se tiče te razdaljine, pa ne znam, nekako uspevamo. Recimo, od Gnjilana do Kamenice spajamo sva sela redom. Dođemo do jednog sela, pa pokupimo tamo druge, pa se priključe iz trećeg, pa odemo u četvrto da radimo.
Da, odigrate predstavu. Da, i da. Kako onda, treba preneti scenografiju, treba preneti kostime, treba se organizovati?
Pa, s obzirom da smo amateri, mi smo sve. Mm-hmm. Znači, i kostimografi smo, i scenografi, i glumci, i vozači, i catering.
Sve je tu.
Sve. Da. Pa tako, organizujemo se lepo. Svi podelimo posao jednako, ličnim vozilima, sopstvenim vozilima. Kad treba da gostujemo u centralnu Srbiju, idemo na festivale. Naravno,
a ima tih festivala amaterskih pozorišta i to su vrlo ozbiljne predstave, vrlo ozbiljna gluma. Da. Nikola, i ti si član amaterskog pozorišta, koja je tvoja uloga? Pošto vidimo da u stvari svako ima mnogo uloga, pa hajde da pobrojimo.
Pa također ja imam jako puno uloga. Uglavnom sam zadužen za neke tehničke stvari, kao što su dizajn svetla, muzike, sviram ove instrumente, tako da evo, pre dve godine smo imali jednu predstavu gde smo imali uživu muziku, nismo pustili matrice i na kompjuteru, tako da i tu sam bio uključen, a inače ponekad i glumim, zato što od tih silnih proba ja naučim ceo tekst i onda...
Znaš sve predstave na pamet, jer tako da...
Da, i onda neki glumac ako zbog nekih svojih obaveza ne bude došao na predstavu, onda ga ja zamenim.
Tako da usluši kad god treba.
uvek ima zamene. Koje predstave igrate? Kako birate tekstove?
Pa tekstove biraju reditelji. Mm-hmm. U stvari oni nam to predlože, sednemo, razmotrimo da li to možemo da iznesemo. Nisu namenske. Recimo, evo, ide nova godina, pa je nešto da spremimo za novu godinu. Nisu namenske, ali tako nekako dogovorimo se jednostavno. Mm-hmm. Imamo na repertoaru i dečije i predstave za odrasle.
I kada se formira repertoar, kada pripremite predstave, kako odlučujete gde ćete ići da igrate? Vi pokrivate Kosovo, idete i ovde po pokrajini, osim što idete, osnovno vam je u stvari ovde.
Da, osnovno je ovde, naravno, i cilj nam je da što više dece ovde vidi, recimo ako je dečja predstava u pitanju. Pitali ste me kako...
Pitala sam vas kako odlučite gde ćete, evo sad, gde igramo.
Pa na Kosovu nas svi znaju, dogovorimo se, zovu nas, pitaju nas jel imamo neku predstavu ili znaju već da imamo, To se preko televizije Puls recimo izreklamira ili preko Facebooka najčešće vide da imamo predstavu, pozovu nas i odemo ako možemo da odemo.
E sad, ovakva situacija kakva je sada aktuelna ovih dana, koliko će vas to omesti u nekom nastupanju negde?
Pa ne verujem da može nešto da nas omete.
Vas ništa ne može da omete. Ja bih ovako za kraj iskoristila, pošto je Nikola došao sa frulom, a svira mnogo drugih instrumenata, ali eto, frulo je bilo verovatno najlakše poneti, da ovaj naš jutarnji program i ova 4 sata iz Kosovskog Pomoravlja, ovde iz studija televizije Puls, završimo upravo evo, pričamo o kulturi, ali i muzikom, i da se na taj način ekipa koja je realizovala ovaj program pozdravi sa vama. Aleksandar Trajković je ton majstor, Svetlana Stevanović producent, ja sam Aleksandar Mladenović. Ekipa koja nas je podržavala i studiju u Beogradu je radila u sastavu Miroslav Antonijević za Mix Pulto, muzički urednik Dragomir Stanojević i producent Bojana Tufekđića. Evo vi sada na kraju ovog programa uživajte uz zvuke frule Nikole Mitića. Izvolite.